Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovog jutra dočekali smo jutro u Beogradu bez kiše, ali u nekim drugim gradovima u Srbiji ona polako pada, a već krajem dana možemo je očekivati u obilnijem obliku, bar tako kažu prognostičari. Dragi osnovci, vi koji niste završili osmi razred, prestoje vam još dve nedelje do raspusta, a onima koji su malo stariji, đaci, naši srednjoškolci, ukoliko nisu maturirali, imaju još tri nedelje da greju klupe. Ulazimo u foto finish svakako, trebalo bi popravljati ocene ili utvrditi uspeh. Tako da vam i ovo vreme koje je kišovito oblačno ide nekako na ruku. I onda kad se završe obaveze u školi, eto nama leta i lepšeg vremena. E sada dok se naši đaci pripremaju za polazak u školu, roditelji za posao, da vam kažemo šta smo vam pripremili od tema za ovo jutro. U Novom Sadu se danas održava treći zeleni festival povodom obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja. U Beogradu regionalna konferencija o energetskoj bezbednosti koja će po prvi put u Beogradu okupiti ministre energetike zemalja Balkana. For the International Belgrade Singers pod dirigentskom palicom Olge Milićević gostovaće večeras o 19 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu sa koncertom tradicionalnih pesama iz celog sveta. Iz Jagodine nam stiže priča o tome da li se isplati sadnja jagoda. Govorit ćemo i o projektu Fonda za obrazovanje Roma, izazovi i mogućnosti za romske studente i mlade na Zapadnom Balkanu. Kao i svakog ponedeljka, posle vesti u 9 govorimo o bezbednosti na internetu. Danas se u Novom Sadu završava Sterijino pozorje, a počinju 62. Zmajeve dečije igre po sloganom Nek je vedro sve po svetu. Eto i deca žele da bude vedro vreme, dosadilo im je verovatno da bude kišovito i da bude hladno, svi bi malo više da se provodimo, da idemo u prirodu. Red je da vam kažemo i ko će sa vama biti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent je Bojana Tufekčić, ja sam Biljana Šujdović. Još jednom vam želimo dobro jutro i slušamo Maju Džeklijevsku i njenu pesmu iz 1979. godine Daljine, koju je otpevala na Beogradskom proleću.
jedne reke što je tiho šumela, i ona me je tad razumela, pred moj odlazak u sve. Sećam se moje majke tužne i u suzama, i ruke koje je zadrhtala pred odlazak u stan. Radite, zar je ovdje lepše se, zar su bolji ljudi, zar sam srećnija tu ja. Pevali opet svoj dom,
Uhvati dan Radio Beograda 1 i ovog jutra je sa vama, pa da vidimo u posljednjem satu koje su izmerene temperature. U Somboru 16, koliko je izmereno u Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Valjevu, u Beogradu, u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci, zatim u Negotinu, 15 stepeni izmereno u Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Zaječaru, zatim 11 stepeni na Zlatiboru, Kraljevo 14 stepeni, koliko je izmereno u Loznici, svakako temperature dvocifrene, jedino na Kopaoniku je 7 stepeni, čak i u Sjenici 12 stepeni, što znači da nije baš onako hladno kako su navikli u Sjenici da bude. Ali kako nas vreme danas očekuje, da vidimo od dežurne u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženi u centralnim, istočnim i južnim krajevima gde se očekuju obilne padavine, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojavom grada. Vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. Danas se na području južne, centralne i istočne Srbije očekuje oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više za 12 sati. A ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa pojačanim vetrom i pojavom grada. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura oko 22 stepena.
S obzirom da najavljuju padavine, da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza Srbije. Tanja Jovanović.
I dalje nestabilne vremenske prilike obeležavaju početak ove radne nedelje, pa savjetujemo da vožnju brzinu prilagodite uslovima na putu. Upozoravamo vozače da zbog padavina prethodnih dana, a koje su najavljene i za danas, postoji mogućnost nanosa veće količine zemlje i mulja, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljanje vozilom. Učestali odrovni karakteristični su za ovakve vremenske prilike, a predstavljaju još jednu veliku opasnost u saobraćaju, kao i deonice na kojima se izvode radovi i na kojima je potrebno imati više opreza, ali i tolerancije ukoliko dođe do usporene vožnje. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa u narednih mesec dana izvodiće se radovi na asfaltiranju oštećenog kolovoza na Obrenovačkom putu na deonici Barič-Obrenovac. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra predviđeni su radovi na deonici Beograd-Lazarevac u zoni Tamnavske raskrsnice. U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća radna saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će se odvijati slobodnim trakama. Takođe danas od 7 do 16 časova izvode se radovi na magistralnom putu Čelarevo-Novi Sad, tačnije kod mesta Begić. U zoni radova od 30 metara saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. A privode se kraju i radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu autoputa između Batočine i Jagodine u smeru ka Nišu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema čekanja ovog jutra. Podsećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duže zadržavanje na mađarskim i hrvatskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Zbog toga se međuzona brzo popuni, a formiranje kolona se tada prenosi i na našu stranu, kada zadržavanja postaju duga i višesatna.
Zbog toga što je najavljena veća količina padavina, do 5. juna vodostaj na banatskim vodotocima će biti u umerenom i većem porastu za mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Upozorenje važi i za vodostaj na Jasenici, Jadru i na Kolubari sa pritokama. Nacionalni park Fruška Gora saopštio je da na putu u blizini Iriškog Venca ima odrona, pozivajući vozače na opreznost. U saopštenju se navodi da je na deonici puta Paragovo-Iriški Venac-Iriški Venac-Paragovo primećeno nekoliko većih odrona i da je tokom jučerašnjeg dana čuvarska služba nacionalnog parka više puta uklanjala kamenje sa puta. Nacionalni park Fruška Gora dodaje da su obaveštene nadležne službe za održavanje puteva i lokalne vlasti, apelujući na vozače da budu pažljiviji. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Surčin od 8:30 do 18:00 bez vode će biti potrošači ulicama Prilivak i Braće Stojanović. Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju će danas obavljati sistematsku deratizaciju na teritoriji opštine Novi Beograd, pa se mole građani i upravnici stambenih zgrada da omoguće nesmetano izvođenje deratizacije ekipama Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju Beograda danas će vršiti i suzbijanje odraslih formi komaraca u terminu od 18:00 na teritoriji delova opštine Palilula, Zemun i Grocka, dok će sutra od 18:00 suzbijanje odraslih formi komaraca vršiti na teritoriji delova opština Lazarevac, Mladenovac, Barajevo, Sopot i Čukarica. Apeluju na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja tretmana. Crveni krst Kragujevca tradicionalno je na svečanosti priređeno i u pozorištu za decu primio prvake u svoj podmladak, čak njih 900. One prvačiće koji nisu bili u prilici da prisustvuju svečanostima, do kraja školske godine Crveni krst će obići i uručiti im poklone. A u prostorijama Borskog Crvenog krsta od 10 do 14 časova organizovana je redovna nedeljna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Crveni krst u Boru je smešten u ulici Nikole Pašića, ukoliko ne znate, preko puta stadiona fudbalskog kluba Bor. Interval između davanja krvi je 3 meseca, odnosno 12 nedelja za muškarce i 4 meseca i 16 nedelja za žene. I za kraj još jedna vest iz Bora. Tradicionalni maskenbal mališana borskih vrtića biće održan od 17:00. Deca će se okupiti u 16:45 ispred vrtića Bambi, gornji ulaz, nakon čega će sa svojim vaspitačima prošetati ulicama 3. oktobar, generala Pavla Ilića i Moše Pijade do Doma kulture, gde je planiran prigodni program. Pomenute tri ulice će biti zatvorene za saobraćaj tokom defilea. Ukoliko ste u Boru, prisustvujte ovoj lepoj manifestaciji.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustanem nasmejan. Osjećanja svoja
želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno. Ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan.
Nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Kolibri je to.
Eko.
Šest časova 48 minuta, slušate Uhvati dan na Radio Beograda 1 i sad je došlo vreme da vidimo šta nam donose ovog jutra portali u Srbiji. Normalno, navikli ste da krećemo od našeg RTS-ovog portala. Znate da možete da nađete dosta zanimljivih tekstova, ali evo da vidite šta smo vam mi odvojili za ovo jutro. Kako se toplane prilagođavaju klimatskim promenama? Klimatske promene zahtevaju i produženje grejanja iz daljinskih sistema. Toplane su obećale da će već u predstojeću sezonu ući ranije, a grejni period produžiti. Ali odluku o tome za sada doneo je samo Beograd. Šta je sa ostalim toplanama koje za takve promene tehnički moraju da budu spremne, a leto brzo prođe? Grejna sezona u Srbiji traje od 15. oktobra do 15. aprila. Beograd je presekao, elektrane će u buduće grejati, da vas podsjetimo, od 1. oktobra do kraja aprila. Ako vremenski uslovi zahtevaju, grejeće se i u maju. Da li je ovo recept i za ostale toplane? Inače, 16 gradova i opštine imaju daljinski sistema. Na osnovu analiza temperatura u proteklih 7 decenija, Udruženje toplana uskoro će im ponuditi jedinstveni stručni okvir za produženje grejnog perioda. Znači, sve je na toplanama u ostalim mestima pored Beograda. Ukoliko želite da znate pojedinosti neke za gradove, idite do našeg portala, tamo ćete naći ovaj tekst. A sada i o još jednom tekstu. Đoković, drugačije sam tretiran zbog zemlje iz koje dolazim. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković u razgovoru sa srpskim novinarima kazao je da je drugačije tretiran u ranoj fazi karijere u odnosu na Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Endija Marija. Đoković je naveo da se vremenom situacija promenila, ali i da može, ništa ne bi menjao u karijeri. S obzirom da dobro igra i da je najbolji tenisar na svetu, što bi i menjao. Jedan lep tekst. Novosađani najhumaniji u Srbiji. Novosađani su najhumaniji stanovnici Srbije jer u odnosu na prosjek u ostalim delovima zemlje poklanjaju za četvrtinu više. Istraživanja koja se godinama sprovode pokazuju da je Srbija na drugom mestu u regionu po broju građana i kompanija koji poklanjaju u humanitarne svrhe. U dobrotvornim akcijama građani Novog Sada učestvovali su čak 67,1%. Republički prosjek je 43%, što znači da su Novoseđani 25% više poklanjali u odnosu na druge stanovnike Srbije. Politiku, ono što mnoge u svetu zanima, Assange neće odgovarati zbog objavljivanja tajnih alatki CIA. Američko državno tužilaštvo odlučilo je da ne podigne optužnicu osnivača Wikileaksa Juliana Assangea zbog njegove uloge u otkrivanju pojedinih tajnih alatki CIA za špioniranje, javlja briselsko izdanje sajta Politico, pozivajući se na navode američkog zvaničnika i još dve osobe su upoznate sa slučajem. Olimpijske uniforme od reciklirane plastike. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine predstavili su uniforme za 10.000 volontera koji će nositi olimpijsku baklju širom Japana. Uniforme su delom napravljene od recikliranih plastičnih flaša koje je prikupila i reciklirala Coca-Cola i one su prema rečima organizatora ekološki prihvatljive, prenosi Reuters. Olimpijska baklja će biti proneta kroz svih 47 japanskih prefektura od Hokaida na severu do Okinave na jugu. I skoro svi Japanci će imati priliku da je vide, pošto 98% stanovništva živi na sat vremena od rute kojom će volonteri proći. Baklja će krenuti 16. marta iz jednog sela u Fukušimi, a proći će pored Okume gde je smešten deo nuklearnog kompleksa kao i pored zamka Kumamoto koji je pretrpeo veliko oštećenja u snažnom zemljotresu 2016. godine. Baklja će proći kroz memorialni park Hirošima i preko planine Fuji pre nego što stigne 24. jula na nacionalni stadion u Tokiju na ceremoniju otvaranja letnjih olimpijskih igara. Još jedan zanimljiv tekst sa RTS-ovog portala. Kako do zdravlja i znanja? Živimo modern život. Sedimo, gledamo mobilne telefone i kompjutere. Živimo savremene dece, ne razlikuje se mnogo. Sede, gledaju mobilne telefone i kompjutere, prvo u školu, a zatim i kod kuće. Ovakav način života ima ozbiljne zdravstvene posljedice, opšta slabost čitave muskulature, gojaznost, skleroze, kifoze, lordoze, oštećenja vida usled zračenja i nedovoljno razvijene grafomotorike. Danijela Marijanović, diplomirani defektolog, kaže za internet portal RTS-a da kod dece uzrasta od 7 godina ove smetnje dolaze do izražaja sa pisanjem prvih slova, a intenziviraju se prilikom diktata. Znači, roditelji, moramo da obratimo pažnju na ove stvari. Još jedan tekst RTS-ovog portala, poštanske markice Ambasadori Srbije. Kolekcija poštanskih prigodnih maraka sada je bogatija i brojno i umetnički. U posljednjih 100 godina, od kada se izdaju, prvi put su na markama likovi sveta umetničke igre. Svaka marka vredi 50 dinara, a moguće je na koverti zalepiti kao i bilo koju redovnu marku. Umetnička igra i putem poštanskih maraka postaje kulturni ambasador Srbije. Predlog profesorki Svenke Savić i Vere Obradović prihvatio Ministarstvo trgovine, turizma i komunikacija. Znači, ukoliko želite, možete da nabavite ove markice, a ako želite da vidite i kako izgledaju, možete to da vidite na našem portalu. E, ovo će biti zanimljivo za mlađe, a boga mi za one koji vole igrice. Stiže polako i pametni ranac i to sa Tetrisom. Led je probio pametni telefon, ubrzo su stigli pametni satovi, televizori i zgrade, iako možda nikome ne bi palo na pamet da običnom rancu treba opamećivanje, na red je došao i on. Prvobitno osmišljen kao vrsta torbe koju na oba ramena nose oni koji se bave sportom, ranac je korak po korak ušao u našu svakodnevnicu. U njega može da stane sve od opreme za sport, knjiga, hrane do neizbežnih mobilnih telefona. Naravno, imate dovoljno mesta i za neku društvenu igru. Međutim, kako stvari stoje, uskoro ćemo igre nositi na rancu ili torbi. Za početak to je legendarni Tetris, kreativni tim kompanije Pix Inc., vođen idejom o rancu, čiji dezen može da se prilagodi svakom pojedincu, najpre je ponudio model na kojem vlasnik može birati šare uz pomoć svog pametnog telefona. Ovaj specijalni pametni ranac povezan je sa mobilnim telefonom, naravno, pretpostavljate putem aplikacije. E sada da vidimo šta nam donose i ostali portali. Politika, ekskluzivno, razgovor nedelje, Pedro Almodovar, španski scenarista i reditelj. Bez filma Moj život nema smisla. Mentalno mi nedostaje snaga mladosti, sada mi se ne sviđa moj život i moram da pronađem način da se tome prilagodim. Jedan od ubedljivo najboljih filmova na 72. Kanskom festivalu bez sumnje je bio samoreflektujući film Bol i slava kultnog španskog autora i dvostrugog Oskarovca Pedra Almodovara. Ponovo je ostao bez zlatne palme, ali je žiri imao sluha da nagradi glumca Antonija Banderasa za ulogu Almodovarovog alter ega, reditelja Salvadora Malju, glavnog junaka u ovom filmu. Opširni tekst možete pročitati na portalu Politike, a sad još jedan, ali o penzionerima. Svaki zaposleni radi za po jednog penzionera. Broj formalno zaposlenih 2018. godine u Srbiji je bio blizu 2,3 miliona. Kaže dr. Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku, a prema zvaničnim podacima PIO fonda, broj penzionera je veći od 1,7 miliona. Znači, po liku slični, po karakteru različiti. Za blizance se vezuje brojni stereotipi, nisu samostalni, vole iste stvari, partnere nalaze u drugom paru blizanaca, hiljadama kilometara razvojeni mogu da osete da onom drugom nešto fali, mama i tate i njihove roditelje gledaju s olakšanjem, dok im kroz glavu prolazi utešna misao kako li je tek njima. Kad porastu, nervira ih ako im rođaci iz prve ne pogode ime. A legenda kaže da u školi lakše prolaze jer neki toliko međusobno liče da onaj koji je učio može da odgovara umjesto onog koji je na čas došao nespreman. Jedna reč za dve osobe, to je blizanci. Za njih se vezuju brojni stereotipi, ali da li je njima lakše ili ne, pročitajte u tekstu koji su vam ponudili u Politici. 10 puta više gojazne dece nego pre 40 godina. Broj gojazne deci i adolescenata udesetostručio se od 1975. godine, mada u svetu i dalje ima više neuhranjene dece, pokazuje studija objavljena juče koja poziva na borbu protiv te dve pojave izazvane lošom ishranom. Ukoliko se nastave trendovi primećeni posljednjih godina, do 2020. godine broj gojazne dece prevazići će broj neuhranjene dece, predviđaju autori studije objavljene u britanskom medicinskom časopisu Lancet. Sada da vidimo šta kažu večernje novosti. Potpuni prekid, pali YouTube i Google-ovi servisi. Pretpostavljam da su mnogi juče, pogotovo u večernjim satima, ukoliko su hteli da izađu na internet i potraže nešto, imali baš problema. To se dešavalo i mislili smo da nam ne radi baš internet. Ali poznato je da je došlo do pada sistema u Americi i u većem delu Evrope. Magično Labudovo jezero. Premijera baleta u koreografiji režiji Konstantina Kostjukova u Narodnom pozorištu. Publika pozdravila Renata Balestru, koji je osmislio živopisnu scenografiju i kostime. I još jedan tekst pre nego što čujete da ovo sledeće izdanje vesti na našem programu, prvom programu Radio Beograda, 5 decenija u etru, obeležen jubilej Radija Vrnjačka Banja. Radio Vrnjačka Banja, jedna od najstarijih i najslušanijih lokalnih radio stanica u Srbiji, proslavila juče 50 godina postojanja i rada. Čestitamo i na tome i na velikom jubileju.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin stiže u posjetu Srbiji. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Volodin će se na posebnoj sednici Narodne skupštine obratiti poslanicima, predstavnicima vlade i diplomatskog kora, a trebalo bi i da učestvuje na otvaranju 4. zasedanja Komisije za saradnju skupština dveju država. Advokati 11 Srba uhapšenih u navodnoj akciji za suzbijanje korupcije na Kosovu i Metohiji danas će podneti žalbe na odluku Osnovnog suda u Prištini kojom je uhapšenima određen jednomesečni pritvor. Odluka o žalbama, koju donosi Prištinski apelacioni sud, može se očekivati tek naredne nedelje. Inače, o situaciji na Kosmetu biće reči tokom današnje posete šefa UNMIK-a Zahira Tanina Beogradu. Sa njim će razgovarati šef diplomatije Ivica Dačić. U Novom Sadu popodne će biti održana konferencija Gradimo mostove, pričamo o Evropi u organizaciji Nemačke fondacije Konrad Adenauer. Četvorodnevna međunarodna konferencija okuplja eminentne političare, pisce, novinare, naučnike i mlade ljude iz čitave Evrope, koji će pokazati koliko je značajna evropska baština književnosti, umetnosti i dijaloga. Na otvaranju skupa govorit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o temi Srbija u Evropi, a učesnicima će se obratiti i predsjednik fondacije Konrad Adenauer Norbert Lammert i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Srbija bi do kraja juna i završetka rumunskog predsjedavanja Evropskoj uniji možda mogla da otvori samo jedno pregovaračko poglavlje, pišu novosti pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore u Briselu. To bi trebalo da bude poglavlje 9, koje se odnosi na financijske usluge, ali, kako navodi Beogradski list, ni oko njega nije postignuta konačna saglasnost među državama članicama. U centru Tirane sinoć je povređeno najmanje 8 ljudi, 7 policajaca i 1 demonstrant, tokom sukoba organa reda sa učesnicima protesta opozicije koji zahtevaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Na zgradu albanske vlade bačene su signalne rakete, dimne bombe i molotovljevi kokteli, a na zgradu parlamenta dimne bombe i petarde. Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Grčki premijer Aleksis Cipras priznao je poraz kandidata od njegove vladajuće stranke Siriza u drugom krugu lokalnih izbora u toj državi i čestitao je pobednicima iz opozicione Nove demokratije. Lider te stranke Kirijakos Mitsotakis rekao je da rezultati drugog kruga lokalnih izbora najavljuju drugi korak ka velikim političkim promenama u Grčkoj. Američki predsjednik Donald Trump počinje trodnevnu posjetu Velikoj Britaniji. Prema anketiranju britanskog portala YouGov, 46% ispitanika smatra da će posjeta biti produktivna i da je Trump dobrodošao u Veliku Britaniju, nasuprot 40% onih koji misle da američki predsjednik ne treba da dođe. Prošlogodišnja posjeta u Ujedinjenom Kraljevstvu privukla je više od 250.000 demonstranata na ulice Londona i drugih gradova. Za danas su i sutra u Londonu su najavljeni protesti zbog dolaska američkog predsjednika. U osmini finala Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Italijana Salvatorea Caruza. Meč bi trebalo da počne oko 12.30. U prvoj utakmici drugog polufinala play-offa Superlige Srbije košarkaši Partizana dočekaće FMP. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Sinoć je Crvena zvezda savladala Megu sa 83-72 i tako povela u seriji sa 1-0. Košarkaši Golden State-a pobedili su noćas Toronto sa 109-104 i tako izjednačili na 1-1 u velikom finalu NBA lige. Naredni meč na programu je u noći između srede i četvrtka u Oracle Areni u Oaklandu. I danas će biti uglavnom oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde i sa pojavom grada. Temperatura od 20 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 15 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 16. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ulazimo u drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovde u Beogradu je sunčano vreme, bar je vedro i nemamo neke naznake da će biti kiše. U ostalim gradovima Srbije uglavnom umerena kiša, slaba kiša, a to će najverovatnije stići i popodne do Beograda. Pre nego što probudimo najmlađe, oni koji još nisu ustali i krenuli da se spremaju za školu, da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Danas u Novom Sadu počinje treći zeleni festival povodom obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja, a u Beogradu održava se regionalna konferencija o energetskoj bezbednosti koja će po prvi put okupiti ministre energetike iz zemalja Balkana. Mi smo vam pripremili povodom ovoga i jutarnje pitanje, odnosno pitanje jutra. Da li znate šta je energetska bezbednost? Razmislite, malo je teže, pa nam se nešto kasnije javite i recite šta vi mislite, šta je to energetska bezbednost. I za kraj ovog sata ostavili smo normalno događaj iz sporta koje je pripremio kolega Miloš Panić. E sad je došlo vreme da vas budimo, dragi najmlađi. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Gvido Tortalja. Zna on unapred.
Dakle, Mišo, kaži lepo zašto si opet zakasnio. Ajde, ajde, kaži glasno da te ceo razred čuje.
Oprostite, pokidala mi se pertlena cipeli, pa sam tražio drugu i nisam je našao. Pa sam tu pokidanu morao vezati u čvor. Eto, vidite.
Vedem, vedem. Ali i juče si zakasnio.
Jes, oprostite. To je bilo zato što sam se zadržao kod pekara. Sve nas je zadržao neki čiča, koji je vazan prevrtao po džepovima da nađe novac. A za to vreme otegao priču...
Ko će da mi objasni šta se ovde zbiva?
Ovde je da je zakasnio dečak i onda je učitelj bio ljut, on nije, ja mislim, verovao tom dečaku zato što je on to smišljao kako mu učitelj ne bi napisao keca u dnevnik jer on vidi se da želi da ima peticu.
Kao što svi znaju, u školu ne može da se kasni preko 5 minuta koliko ja znam.
Moja drugarica zakasnila 20 minuta.
I?
I mora je lajf da piše na velikom odmoru.
Ali ste vi nešto smislili na brzinu? U školi nešto da saknete?
Ja sam. Meni je mama smislila da sam išla kod lekara.
Gde si bila?
Uspavala sam. A šta sad ako tvoja učiteljica ovo sluša?
Lepo, lepo, sad znamo sve od ponedeljka. Kad bi nam još znao kazati zašto ćeš sutra u subotu zakasniti, imali bismo ispunjenu celu nedelju, a ti bi zaslužio peticu iz zakašnjavanja.
Peticu?
Da, da, peticu. Ali naravno ti ne znaš unapred da ćeš zakasniti. Ne možeš znati danas za sutra.
Znam, znam i za sutra.
Jeli, kako to? Otkud možeš znati unapred?
Znam. Ujutru, baš pred početak škole, treba da nam stigne tetka iz Niša.
Tetka? Pa šta onda?
Pa onda, znate, nisam se video sa njom 3 godine. Uvredit će se ako odem iz kuće čim dođe. Treba da posedim sa njom bar 5 minuta.
Gvido Tortalja, zna on unapred.
Ali je to učitelj stvarno mislio?
Nije, on to namerno kaže da vidi da li će on nešto opet da smisli, da ako zakasni. I učitelj je znao da se subotom ne ide u školu.
Dobro, ali da bio iskren, šta bi se dogodilo?
Onda bi verovatno dobio 1.
Ali strašno da bi
bio. Da, ali nije strašno da dobiješ nijednu ocenu, ali da je bio iskren, možda bi ga učitelj čak i shvatio, ali se...
Da je rekao istinu, možda bi mu učitelj i oprostio.
Ja mislim da jeste dobro, ali ne treba mnogo puta oprostiti, zato što će ti što čine loše, pa mi im oprostimo, da će oni sigurno shvatiti i misliti da ćemo i mi uvek opraštati, onda će oni tako nastavljati.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Zlata da te skrojim
Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra idemo do Novog Sada, s obzirom da se tamo održava treći zeleni festival povodom obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja. Tim povodom pozvali smo edukatorku i PR menadžerku Mariju Caran-Pavlović, koje želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo recite nam, šta nam donosi ovogodišnji zeleni festival u Novom Sadu?
Ovogodišnji zeleni festival u Novom Sadu nam, koji danas počinje, znači trajeće do 7. juna i kao što ste i sami rekli, mi obeležavamo Evropsku nedelju održivog razvoja, tako da imamo veliki broj radionica, znači preko 40 radionica za ovih 5 dana, kao i bogati kreativni program za sve novosađanje koji žele da doprinesu podizanju ekološke svesti naših najmlađih. Naravno, ulaz na zeleni festival je besplatan.
Recite nam, šta podrazumevaju te ekološke radionice? Šta će sve moći deca, a i ostali posetioci da nauče?
Pa, na radionicama deca će se upoznati sa raznim temama. To su smanjenje separacije otpada, reciklaža, vodni resursi, otpadne vode, zatim prirodna i zaštićena staništa u Srbiji, koje su to vrste ptice koje borave u našoj okolini, kao i baštinske aktivnosti i sadnja. Upoznat će se sa biodiverzitetom, biciklizmom, paleontologijom i snalaženjem u prirodi. Sve ove radionice će držati naši prijatelji iz raznih ustanova, organizacija i institucija koje se bave prvenstveno zaštitom životne sredine.
Vi ste rekli da će biti to radionice koje su u vezi nekih ekoloških tema uglavnom. Koliko smo mi kao građani svesni da bi trebalo da čuvamo našu prirodu, našu okolinu i koliko razumeju sve ono što im kroz poruke plasiramo najmlađi?
Pa jako su malo svesni, ali zato mi baš radimo sa ovom najmlađom, da kažem, generacijom koja sada to upijaju, pa se nadamo da ćemo kroz njih ispraviti i znači, dovesti do podizanja svesti kod ovih starijih. Jer vidimo i sada da oni već tako mali ispravljaju svoje roditelje u nekim svojim postupcima i žele da im skrenu pažnju na ekologiju.
Ova Evropska nedelja održivog razvoja održava se u isto vrijeme i u zemljama Evrope i tu su postavljeni neki ciljevi, ima ih 17. Možete nešto o tome da nam kažete?
Da, održava se u isto vrijeme u svim zemljama Evrope. Mi kao Deca ekološka akademija smo nacionalni koordinatori Evropske nedelje održivog razvoja za Srbiju, tako da ono što mi radimo jeste podizanje svesti oko dva cilja, a to je čista i pijaća voda za sve, kao i zdrava životna sredina. To su ona dva cilja koja nas, da kažem, interesuju, ali tu su i razni drugi ciljevi o kojima ne bih ja nešto puno pričala ovom prilikom. Pridružuju se velike kompanije kod nas i znači svi oni koji imaju neka dešavanja i neke aktivnosti, razne projekte koje su vezane za nedelju održivog razvoja, i znači njihovom prijevom njihovi projekti postaju, da kažem, vidljiviji ne samo kod nas nego i u svetu.
E, za večeras ste predvidjeli jednu lepu manifestaciju od 17 časova, Eko Maskembal.
Pa da, za večeras od 17 časova, večeras od 17 časova počinje Eko Maskembal. Mi smo ga zamislili tako da deca znači prave svoje maske od raznih materijala, recikliranih materijala. Ili ako već nisu od recikliranih materijala, da znači njihove maske nose neku ekološku poruku. Znači da li će oni biti možda neko drveće ili neka životinja, ali da znači svako ima mesto u, da kažem, ekosistemu. Što se tiče, deca mogu da se prijave na naš mail, to je deakademija@gmail.com, a isto tako u tom periodu će biti sa nama i printarija Skvigi, koja će štampati, odnosno na njihovim nekim starim majicama će štampati neke ekološke poruke, tako da će i oni moći samim tim da recikliraju njihove stare majice.
I vi imate jednog zanimljivog muzičara, zelenog drvoduha, zvukomira, mirozvuka, je li tako?
Da, to je putujući drvoduh, zvukomir, mirozvuk. On nam dolazi posljednjeg dana našeg festivala. I on ima jedan 45-minutni performans gde provodi sve gledaoce kroz zvukove planete Zemlje. Inače, on ima na sebe kačen nekih 7 instrumenata. Svi ti instrumenti su napravljeni od ekološkog materijala, znači napravljeni od tikvi, bambusa, od drveta. I on u isto vrijeme svira na njima i peva. Tako da se nadamo da će biti deci jako interesantno.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Vrlo zanimljivo sve ono što ste rekli i preporučujemo svima koji su u blizini Novog Sada ili koji su u Novom Sadu da vam se pridruže. S obzirom da je ova jedna lepa manifestacija, samo nam recite u koliko sati sve ovo počinje danas.
Hvala puno vama. Znači, sve ovo počinje u 8 sati ujutru i kao što biće u zabavnom parku Starli, to je Bulevar Vojvode Stepe 56 i kao što smo već rekli, traje znači 5 dana do petka do nekih 18:30.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Još jednom, bila je ovo Marija Caran Pavlović, edukator i PR menadžer Zelenog festivala.
Hvala, prijetno.
Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Lagali su me da nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlatom posipa i da ga voli iznad svega. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Sanjaš ono koga ljubim. Lagali su me da se sa njim srećna budim. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlato posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja.
zašto ne bi opet i ja?
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. 7 časova 27 minuta stigli su i novi podaci o temperaturama u Srbiji u ovom satu, a donosi nam Republički hidrometeorološki zavod. Pa evo da vidimo u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Valjevu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu izmereno 17 stepeni. U Novom Sadu izmereno 16 stepeni, koliko je i u Sremskoj Mitrovici, zatim u Negodinu 15 stepeni izmereno u Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Zaječaru. Zatim je izmereno 12 stepeni na Zlatiboru, 11 u Sjenici, u Beogradu 16 stepeni. A da vidimo kako nas vreme očekuje danas, obzirom da su najavljene velike kiše, to će nam reći dežurna u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će biti izraženi u centralnim, istočnim i južnim krajevima, gde se očekuju obilne padavine, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojavom grada. Vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. Danas se na području južne, centralne i istočne Srbije očekuje oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više za 12 sati, a ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa pojačanim vetrom i pojavom grada. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura oko 22 stepena.
Pre nego što čujemo šta nam kažu iz Automoto Saveza Srbije, još jedna informacija. Građani Srbije će moći od 1. jula putem portala e-uprava da naruče nove vozačke dozvole koje će im stizati na kućnu adresu. Uverenje o nekažnjavanju će takođe moći da se naruči elektronskim putem, a sada da čujemo šta nam preporučuju iz Automoto Saveza Srbije Tanja Jovanović.
I dalje nestabilne vremenske prilike obeležavaju početak ove radne nedelje, pa savjetujemo da vožnju brzinu prilagodite uslovima na putu. Upozoravamo vozače da zbog padavina prethodnih dana, a koje su najavljene i za danas, postoji mogućnost nanosa veće količine zemlje i mulja, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljanje vozilom. Učestali odroni karakteristični su za ovakve vremenske prilike, a predstavljaju još jednu veliku opasnost u saobraćaju, kao i deonice na kojima se izvode radovi i na kojima je potrebno imati više opreza, ali i tolerancije ukoliko dođe do usporene vožnje. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa u narednih mesec dana izvodiće se radovi na asfaltiranju oštećenog kolovoza na Obrenovačkom putu na deonici Bareč-Obrenovac. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra predviđeni su radovi na deonici Beograd-Lazarevac u zoni Tamnavske raskrsnice. U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća radna saobraćajna signalizacija, a saobraćaj će se odvijati slobodnim trakama. Takođe danas od 7 do 16 časova izvode se radovi na magistralnom putu Čelarevo-Novi Sad, tačnije kod mesta Begić. U zoni radova od 30 metara saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. A privode se kraju i radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu autoputa između Batočine i Jagodine u smeru ka Nišu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema čekanja ovog jutra. Podsećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duže zadržavanje na mađarskim i hrvatskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Zbog toga se međuzona brzo popuni, a formiranje kolona se tada prenosi i na našu stranu, kada zadržavanja postaju duga i višesatna.
Sledi još par servisnih informacija. U Kragujevcu je u toku zamena legitimacija za lica starije od 65 godina za vožnju javnim, gradskim i prigradskim prevozom i trajeće do 25. avgusta. Da podsjetimo još jednom, svaki korisnik prilikom dolaska u gradsku agenciju za saobraćaj dobija broj koji predstavlja redosled izdavanja kartice za taj dan. Za korisnike koji posjeduju legitimaciju za 2019. godinu zamena je besplatna. Još jedna vest iz Kragujevca. Kako kažu nadležni u ovom gradu, danas bi trebalo da budu završeni radovi na posebnom parkiralištu Trg Svetog Đorđa kod robne kuće Beograd, koje je u fazi rekonstrukcije od 17. aprila. Završetak radova prvobitno je bio planiran za 10. maj, pa je prolongiran zbog, kako su objasnili iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija, nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno obilnih padavina, što je i sada prema njihovim tvrdnjama razlog što se rekonstrukcija odužila. U završnoj fazi vreme nije dozvolilo obeležavanje horizontalne signalizacije. Sad idemo do Čačka. Na Fakultetu tehničkih nauka počelo je prijavljivanje kandidata za probni prijemni za buduće brucoše. Besplatna provera znanja za kandidati koji će ove godine konkurisati za upis u ovu godinu studija na ovom fakultetu biće organizovan u subotu 15. juna u 12 časova. Prijavljivanje kandidata obavlja se posredstvom sajta Fakulteta tehničkih nauka zaključno sa 13. junom 2019. godine. Probni prijemni se organizuje iz matematike, fizike, osnova elektrotehnike, informatike, organizacije i osnova preduzetništva. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će danas isključivati potrošače u delovima Novog Sada, Sremske Kamenice, Kaća i Budisave. Ukoliko odbornici Skupštine grada Novog Sada na sutrašnjoj sednici prihvate odluku gradskog veća o promjeni postojeće odluke o grejanju, u Novom Sadu će se produžiti grejna sezona. Ona će maksimalno moći da traje od 15. septembra do 15. maja, a zvanična grejna sezona će trajati od 1. oktobra do 15. aprila, što je 15 dana duže u odnosu na prošlu koja je do sada važila. I sada još jedan savez za one vozače koji nalete na udarne rupe na kolovozu. Evo šta piše na sajtu Automoto Saveza. Postupak za naknadu štete u slučaju oštećenja vozila nastalo kao posljedica oštećenog kolovoza. Pozvati saobraćajnu policiju koja će da napravi zvanični zapisnik, fotografiše oštećenje na vozilu i ono na putu. Ukoliko policija nije u mogućnosti da izađe na teren, treba obezbediti dva svedoka i napraviti dovoljno snimaka koji će poslužiti kao dokaz da je oštećenje na putu dovelo do oštećenja automobila. Otići do osiguravajuće kuće u kojoj je vozilo osigurano kako bi se procenila šteta. Osiguranici Automoto Saveza osiguranja u ovakvim slučajevima uslugu procene štete ne plaćaju. Sa zapisnikom policije i ostalim dokazima obratiti se za naknadu štete preduzeću za puteve koje je nadležno za održavanje određene deonice puta. Eto, nadam se da smo uspeli da vam rešimo neke nedoumice, pa ukoliko imate ovakve probleme, eto vam saveta šta bi trebalo da uradite.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo, ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, sa perona ostaju svoje ja, pa nek me voli drugi bolji od tebe. Kad sam zvona, svačenje, biće mi kratko, odveže. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad podbi rep, al ja iz ove priče izlazim.
Eko.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Istinita priča o odlasku nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete vidjeti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglice migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Pitanje jutra.
Ovog jutra u našem jutarnjem programu, jutarnjem programu Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, stigli smo do jednog zanimljivog pitanja. Već ste čuli da se danas u Beogradu održava regionalna konferencija o energetskoj bezbednosti koja će po prvi put u Beogradu okupiti ministre energetike iz zemalja Balkana. Srbija kao centar regionalne energetske stabilnosti biće domaćin najvišim zvaničnicima zemalja iz regiona. E sad dolazimo do pitanja. Da li znate šta je energetska bezbednost? Ukoliko znate ili mislite da znate, mi vas pozivamo da nam se javite na već dobro poznate telefone 011-3225-099 i 3225-299 i da nam kažete šta vi mislite o tome. I da li smo mi energetski nezavisni od ostalih zemalja, evo da vam pomogne. Čekamo vas, javite se. Jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Radenko ovdje na vezi.
Dobro jutro, evo izvolite, recite nam, da li vi znate šta je energetska bezbednost?
Znate šta sam ja htio da pitam vas?
Recite.
Kad bi pobedio Đilas, da li ovi 700.000 od Vučića prešli kod
Đilas? Hvala vam, a nije pitanje to. Mi smo vam postavili pitanje, da li znate šta je energetska bezbednost? Koliko smo energetski nezavisni od ostalih zemalja u okruženju u Evropi i koliko koristimo svoje prirodne resurse kako bi bili energetski sigurni. Naši telefoni 011-3225-099, 3225-299. Dobro jutro, da li imamo nekoga na vezi?
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovde.
Dobro jutro.
Mi smo, treba da kažem, energetski nismo nezavisni, jer smo veliki uvoznici nafte i gasa, naravno. A definicija, kako bi to moglo da kažem, energetske bezbednosti je niz mera koje bi sprečili, koje bi znači sprečili manje korišćenje nafte i gasa i grejanje na čvrsta goriva, to da se zameni nekom zdravom energijom, recimo solarnom ili energijom vetra, ako bi moglo nešto na taj način, sve osim korišćenja mini hidroelektrana. Jer iz iskustva vidimo ovde u Jošaničkoj banji je urađena neka mala mini hidroelektrana, a samim tim je uništen rečni fond, nema više pastrmke, nema ničega i mislim da to nije dobro.
Znači treba da vodimo računa o tome da bude dobro i što se tiče prirode, što se tiče
da,
nekog
da,
našeg
ne
korišćenja energije.
Životnu sredinu, da bude više zdrava, znači ta energija, mislim da to kod nas ima mnogo potencijala, posebno u Vojvodini za energiju vetra.
Aha,
to
znači
ove... i solarna energija, naravno, imamo mnogo sunčanih dana svuda u Srbiji, svuda znači.
A što se tiče ovih ostalih prirodnih bogatstava, šta mislite, da li mi imamo dovoljno uglja, pominju se i neke nove rude koje će se eksploatisati u nekom narednom periodu?
Pa ja mislim da imamo. Imamo rudnik, ne znam da li još uvek radi, Aleksinački rudnici, nešto je to sve malo zatajilo. Imamo dovoljno i tih bogatstava, ali to ipak to nisu neiscrpni izvori. Ipak se trebamo bazirati na ovu zdravu, ekološku, da kažem, energiju. I imamo dovoljno, imamo rudnih bogatstava, ima, na Kosovu ima mnogo, ali sad to je već druga priča tamo, ali ima i van Kosova, naravno.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, do nekle smo pomogli možda i nekom koji bi želeo da nam se javi. Pa evo sada, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Branko iz Niške banje.
Recite nam šta vi mislite o ovom. Da li smo mi energetski bez...
Pa ja mislim da se o tome previše priča, a premalo radi. Ja ću vam ispričati moje iskustvo. Prvo čuo sam pre nekoliko godina da mi po jednom, u jednom dolaru bruto nacionalnog dohotka trošimo 5 puta više energije nego zapadne zemlje, recimo Nemačka, Danska, Holandija i tako dalje. Znači, potrošnja je prevelika, a s druge strane, trošimo, odnosno proizvodimo, ne znam, 15 puta manje solarne energije nego recimo Nemačka, koja ima daleko manji broj sunčanih sati nego naša zemlja. Elem, kada sam prvi put prikupio nešto malo para, želeo sam, to je trebalo da bude namenjeno za kupovinu stana, međutim, mislio sam umjesto toga da napravim solarnu elektranu. I počeo sam da se raspitujem, prekopao sam po internetu sve što se moglo naći na srpskom i ponešto na engleskom, ali mislim, bilo mi je baš interesantno šta se kod nas može. I zakon je bio takav da elektrodistribucija, kaže, sklapa ugovor na 12 godina sa zainteresovanim i tako dalje, puno detalja je tu napisano, onda sam krenuo u elektrodistribuciju, nisam mogao da dođem do odgovora. Jednostavno, nema odgovora, niko ne zna ništa o tome.
Aha, znači malo treba i da regulišemo neke stvari da bismo mogli da...
Ne, to je regulisano, zakonski je regulisano. Međutim, u praksi to ne funkcioniše, ne postoji. I onda kada sam o tome pričao sa jednim čovjekom koji je bio blizak svim vlastima do sad, odnosno bio je državni službenik, kaže, čovjek ne pokušava i to je zakonski tako napravljeno samo da bismo ispunili obaveze prema Evropskoj uniji. To niko ne može da dobije ko nije vrlo, vrlo blizak i nije u pravom trenutku. Jednostavno, elektrodistribucija...
Dobro,
zbog onoga što je 5 puta više se plaća po isporučenoj energiji nego što, znate, ono, zaštićeni potrošači, kaže, elektrodistribucija ne prihvata i neće da sklapa ugovore i naći će 1000 načina da ne sklopi ugovore s nekim jer bi bankrotirala, jer jednostavno mora da plati 5 puta više nego što naplati od korisnika.
E, dobro, tako znači da neke praksi... stvari treba da se menjaju. Otprilike ste nam i vi objasnili, sada da damo priliku još nekome. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Dobro jutro, da vidimo koga imamo sada na telefonskoj vezi.
Dobro jutro, ja sam hteo samo da se nadovežem na ove slušalce koji su rekli u stvari bitne stvari. Ja sam hteo samo da kažem da bezbednost energetska je političko pitanje. prvenstveno političko pitanje. Zato što je energija danas najvažniji resurs oko koga se vode bitke širom sveta. I kad pogledate, na primjer, zemlje Irak, Iran, Sirija, Venezuela, tako da, to su sve velike zemlje izvoznici nafte, gasa, svih tih energenata. Znači, one su ključne tačke oko kojih se vode bitke među velikim silama za kontrolu energenata.
Da bi se postalo energetski nezavisno.
Pa, znate šta, energetski, u današnjem svetu nikada, ni u čem niste nezavisni potpuno. Zato što je današnji svet toliko integrisan da vi jednostavno, ako želite da budete nezavisni, vi morate da propadnete. Znači, jednostavno, ne znam da li me razumete.
Morate da budete udruženi sa svima, morate da vi da pomažete nekome da bi neko drugi pomogao vama, što je sasvim logično i normalno.
Tako je, znači u tom smislu nezavisni, samodovoljni, ajde kažemo ovako, umjesto nezavisni kažemo samodovoljni.
Samodovoljni, jeste.
Mi možemo da budemo samodovoljni u energetskom smislu sami sebi, jer imamo ogromne potencijale u hidroenergiji. Igramo ovo što su rekli prethodni gledalci, slušalci, imamo ogromne potencijale u sunčevoj energiji, ogromne potencijale u vetro energiji. Znači, mi možemo, ako bismo napravili takvu strategiju na dugi rok, da se okrenemo tim izvorima energije i da postanemo samodovoljni sebi u energetskom smislu. Jer mi imamo, takva nam je, kao kažem, geografija, takva nam je klima u kojoj možemo da to postignemo. Ali je postoje pitanje da li će nam to dozvoliti. Znate, jer postoje velike sile kojima možda ne bi bilo u interesu da jedna Srbija bude energetski samodovoljna. Već možda ne bi bilo loše da budemo zavisni ili od Amerike, ili od Rusije, ili od Nemačke, ili od Turske, ili od već... Znate, ima puno zainteresovanih.
Pa dobro, to...
Koji bi ovdje da imaju neki uticaj.
Da kažemo da pomažemo jedni drugima, to je možda najprikladniji izraz.
Tako je.
Da oni pomognu nama, da mi pomognemo njima.
Tako je.
Hvala vam.
To sam htio u stvari da istaknem, da u današnjem svetu sve se vrti oko energije.
Jeste, tačno, i sve energetske krize su nastajale zbog toga ko će da dominira i ko će da ima najveći uticaj.
Da izvinete na izrazu, ko će da stavi šapu na te resurse.
Pa dobro, ajde tako da kažemo.
Do sad je to bio Zapad, odnosno Sjedinjene Američke Države, međutim, sad se stvari menjaju. Kina i Rusija su postale veoma, veoma snažne sile, zajedno pogotovo, tako da je pitanje šta će biti u budućnosti.
Hvala vam najlepše na ovom javljanju. Eto, otprilike razjasnili smo malo i ono što je dobro je da je Srbija centar regionalne energetske stabilnosti. Imamo dovoljno resursa, imamo dovoljno prirodnih bogatstava koje možemo da koristimo i to na ekološki i zdrav način.
Male stvari koje čine dan,
Danas su u Srbiji najavljene malo veće padavine kiše, već u Kraljevu su se izlizali neki potoci i kanali za odvodnjavanje. Mi ćemo vas tokom naših emisija danas obaveštavati o stanju Srbije, šta se dešava. U svakom slučaju pripremite se ukoliko možete na neki način. A sada je došlo vreme u 7 sati i 56 minuta da pričamo o sportu, a o tome nam govori kolega Miloš Panić.
Najbolji reket sveta, Novak Đoković, u osmini finala Roland Garrosa od 12 časova i 30 minuta igra protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa. Slušamo kako Đoković analizira svog narednog protivnika.
On je visok, dosta snažan i teniser koji se oslanja puno na servis i verujem da će biti agresivan, da će izlaziti na volej, da će igrati servis volej, što nije tipično danas. Nemamo puno tenisera koji to rade, pogotovo ne na šljaci, ali da to ga čini onako posebnim i definitivno je jedan od ključeva, da kažemo, pobede nad njim, dobar je tenis.
Susret Đokovića i Štrufa možete pratiti u direktnom prenosu na televiziji Srbije, a srpski dubl Dušan Lajović i Janko Tipsarević uspeo da se plasira u četvrt finale drugog Grand Slema u sezoni, pošto su juče savladali indijsko-rumunsku kombinaciju Bopana-Ćopil sa 2-1 u setovima. Njihovi naredni rivali u borbi za polufinale biće nemački dubl Kravijec-Mis. U novosadskoj dvorani Spence odbojkaši Srbije izgubili su sinoć i posljednji meč prvog vikenda Lige nacija od reprezentacije Rusije sa 3-2 u setovima. Prethodno su izabranici Nikole Grbića zabeležili poraz od selekcija Japana i Francuske, oba sa 3-1. Trikolori su juče u prvom meču odigranom u Novom Sadu upisali i treću pobedu, dozvolivši Japancima samo jedan set. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć Mega Bemax u dvorani Aleksandar Nikolić sa 83-72 u prvoj utakmici polufinalne serije Košarkaške lige Srbije. Meč se odigrao pred 2000 gledalaca. Najefikasniji pojedinac susreta bio je Willy Baron sa 24 postignuta poena, 17 je dodao njegov saigrač Casey Rivers. U poraženom timu Luka Ašćerić je ubacio 20 poena uz šut iz igre 7 od 9. Drugi polufinalni par čine Partizan i FMP iz Železnika. Taj duel na programu je danas od 18 časova. Plasman u finale Košarkaške lige Srbije izborit će dve ekipe koje u polufinalima prve dođu do dve pobede. Reprezentativa Srbije i fudbaler Ajaksa Dušan Tadić našao se u idealnom timu Lige šampiona za sezonu 2018-2019. Tehnička komisija Evropske fudbalske unije izabrala je 20 najboljih igrača u najelitnijem klubskom takmičenju, a na spisku se našao i srpski fudbaler koji je sa holandskim klubom došao do polufinala Lige šampiona.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu će danas boraviti predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin. Kako je najavljeno, gosti iz Moskve razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Biće održana i posebna sednica parlamenta na kojoj će se Volodin obratiti poslanicima, predstavnicima vlade i diplomatskog kora, navodi se u saopštenju Ruske ambasade. Advokati 11 Srba uhapšenih u navodnoj akciji za suzbijanje korupcije na Kosovu i Metohiji danas će podneti žalbe na odluku Osnovnog suda u Prištini kojom je pritvorenima određen jednomesečni zatvor. Odluka o žalbama, koju donosi Prištinski apelacioni sud, može se očekivati tek naredne nedelje. Inače, o situaciji na Kosmetu biće reči tokom današnje posete šefa UNMIK-a Zahira Tanina Beogradu. Sa njim će razgovarati šef diplomatije Ivica Dačić. U Novom Sadu popodne će biti održana konferencija Gradimo mostove, pričamo o Evropi, u organizaciji Nemačke fondacije Konrad Adenauer. Četvorodnevna međunarodna konferencija okuplja eminentne političare, pisce, novinare, naučnike i mlade ljude iz čitave Evrope, koji će pokazati koliko je značajna evropska baština književnosti, umetnosti i dijaloga. Na otvaranju skupa govorit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o temi Srbije u Evropi, a učesnicima će se obratiti i predsjednik fondacije Konrad Adenauer Norbert Lammert i predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Inače, konferencija se organizuje svake druge godine u različitim evropskim gradovima. Srbija bi do kraja juna i završetka rumunskog predsjedavanja Evropskoj uniji možda mogla da otvori samo jedno pregovaračko poglavlje, pišu novosti pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore u Briselu. To bi trebalo da bude poglavlje 9 koje se odnosi na financijske usluge, ali, kako navodi Beogradski list, ni oko njega nije postignuta konačna saglasnost među državama članicama. Grčki premijer Aleksis Cipras priznao je sinoć poraz kandidata svoje vladajuće stranke Siriza u drugom krugu lokalnih izbora u toj državi i čestitao je pobednicima iz opozicione Nove demokratije. Lider te stranke, Kirijakos Mitsotakis, rekao je da rezultati drugog kruga lokalnih izbora najavljuju drugi korak ka velikim političkim promenama u Grčkoj. Američki predsjednik Donald Trump stiže u posjetu Velikoj Britaniji, gde će ga, prema najavama, kao i prošle godine, na ulicama Londona dočekati masovni protesti. Organizatori protesta, zajedno protiv Trumpa, rekli su za ABC News da su planirani protesti kod Buckinghamske palate kada Trump bude prisustvovao zvaničnoj večeri sa kraljicom, ali i tokom sutrašnjeg dana, kada bude razgovarao sa premijerkom Terezom May. U osmini finala Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Italijana Salvatorea Caruza. Meč bi trebalo da počne oko 12 časova i 30 minuta. U prvoj utakmici drugog polufinala play-offa Superlige Srbije, košarkaši Partizana dočekaće FMP. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Sinoć je Crvena zvezda savladala Megu sa 83-72 i tako povela u seriji sa 1-0. Košarkaši Golden State-a pobedili su noćas Toronto sa 109-104 i tako izjednačili na 1-1 u velikom finalu NBA lige. Naredni meč na programu je u noći između srede i četvrtka u Oracle Areni u Oaklandu. I danas će biti uglavnom oblačno vreme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde i sa pojavom grada. Temperatura od 20 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 16. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ulazimo u treći sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dana, prvog programa Radio Beograda, i da vam napomenemo da je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na obilne padavine koje će danas zahvatiti područje južne, centralne i istočne Srbije, gdje se očekuje oko 30 litara kiše po kvadratnom metru. Temperature će biti dvocifrene, i to dobrano u dvocifrenom iznosu. 24 stepeni će biti u Srbiji, u Beogradu se očekuje 22 stepena. Pretežno oblačno u Beogradu, povremeno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom. Svakako, ukoliko sada u ovom trenutku izlazite od kuće, iako je u Beogradu trenutno vedro, ponesite svoje kišobrane, a boga mi i naočare sa sunce, pa onda nekako to kombinujte. Ponesite i neku jaknu da se zaštitite od kiše ukoliko bude padala, da ne budete baš mokri. A sada da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Pričamo sa dirigentom Olgom Milićević, koja će nam najaviti večerašnje dešavanje u Etnografskom muzeju u Beogradu, jedan koncert tradicionalnih pesama iz celog sveta, muzičko tkanje. Zatim ćemo vidjeti da li se isplati proizvodnja jagoda, i ta nam priča dolazi iz Jagodine. Koleginica Gordana Nešović pripremila je priču o zapošljavanju pripadnika romske nacionalnosti i projektu Fonda za obrazovanje Roma. Svakako dovoljno razloga da i u ovom satu budete sa nama, a sada sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Halo, Nešo? Evo sam ispred knjižare u Knez Mihajlovi. Molim te, ponovi mi naslove onih knjiga, ili još bolje, pošalji mi njihove nazive SMS-om. Kako, kad? Pa odmah, kažem ti, evo sam ispred knjižare. Poneo sam kreditnu karticu i dobru volju, samo ne znam tačno šta treba da kupim. Ma znam da treba da tražim pravopis, rečnik i gramatiku, ali neću da kupim nešto pogrešno. Znaš i sam koliko toga ima. Šta kažeš? Samo da tražim da sve knjige budu bordo boje i da se ne sekiram. Svašta. Pa slušaj, ma nisam ja neki snob koji kupuje knjige po boji na metar. Tako treba. Ajde, ja te poslušam. Pa se čujemo kasnije. Moj komšija Neša je bio u pravu. Knjige jesu bordo boje, tvrdi korica, od istog su izdavača, ali čini mi se da jedna od njih ima grešku u nazivu. Rečnik srpskoga jezika. Pravopis srpskoga jezika i normativna gramatika srpskog jezika. Jeste li uspeli da nađete uljeza?
Srpski na srpskom.
Uljez bi mogao da bude naslov normativne gramatike srpskog jezika, jer u ostalim nazivima genitiv prisvojenog prideva srpski glasi srpskoga. Ima li tu išta pogrešno? Nema, osim što unosi zabunu. Autori gramatike su to ovako objasnili. Upotreba fakultativnog a u genitivu jednine muškog i srednjeg roda i akuzativu jednine muškog roda za živo ponekad se koristi kao sredstvo da se izbegne susedstvo dva ista ili slična suglasnika, na primjer srpskoga književnog jezika. Takva izgovorna praksa nije česta i osjeća se kao knjiška, a nije ni normativno obavezna. Dakle, ispravno je, a i običnije ako se ne teži svečanijem knjiškom izražavanju srpskog književnog jezika. A u srpskom ili srpskome, književnom ili književnome jeziku, pokazno uzvične rečce evo, eto, eno, traže imeničku dopunu, imenicu ili zamenicu u genitivu, što znači da ne može da se kaže evo sam ispred knjižare, nego evo me ispred knjižare.
Thank you.
Dakle, došlo je do kopernikanskog obrta. Uljez nije normativna gramatika srpskog jezika, nego druge dve knjige gdje piše srpskoga, a ne srpskog. I ništa nije pogrešno. Priznajem, to počinje pomalo da me nervira. Pa ne može to tako sa slovima. Čas ih ima, čas ih nema i nikom ništa. Zalud objašnjenje kad knjigu neće niko da kupi, jer će misliti da je naslov nepismen. I da sam se izborio sa onim nepostojanim A, pa sa raznim pretvaranjima, jednačenjima i razjednačavanjima, a sad su me napali i pokretni vokali. Ovo E u srpskome i U u srpskomu, kao i A u srpskoga jezika, nisu nepostojani nego pokretni. Nije nego. Valjda ih pisac teksta pokrene kad mu je ćef. Pardon, to je turcizam. Hteo sam da kažem kad mu se hoće. Ali ja sam tu, evo me ispred svih tih knjiga, znam da je pravilno i srpskoga, i srpskog, i sve jedno. Protestujem i zbog zamajavanja naroda, i zato što ne razumijem šta će nam svečano izražavanje u naslovu rečnika i pravopisa, ni zašto ga nema u nazivu gramatike. I vice versa, za one koji latinski bolje znaju, od srpskog ili srpskoga jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Da te bar mogu proći.
je jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, a Horde International Belgrade Singers gostovaće u Etnografskom muzeju u Beogradu večeras od 19 časova sa koncertom tradicionalnih pesama iz celog sveta Muzičko tkanje. Dirigent je Olga Milićević, master dirigent, asistent dirigenta Hora Radio Televizije Srbije, osnivač i glavni dirigent nekoliko horova u Srbiji, i mi joj ovog jutra želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa recite nam, kojim povodom organizujete ovaj koncert u Etnografskom muzeju?
Naime, Hor International Belgrade Singers svake godine za kraj sezone organizuje koncert. Ovoga puta ćemo imati dva koncerta, jedan je večeras, kao što ste najavili, u Etnografskom muzeju u 19 časova, a naredni u sredu, 5. juna, takođe u 19 časova u ambasadi Kanade.
Recite nam, šta će posetioci koncerta biti u prilici da čuju večeras? Vi ste najavili jedan veoma bogat program.
Tako je. Zamislili smo koncert, kao što i sam naziv govori, musical threads, odnosno muzičko tkanje, da beogradskoj publici prikažemo tradicionalne pesme sa svih strana sveta. Tako da će imati priliku da čuju pesme različitih kultura, a imat ćemo i specijalne goste koji će učiniti ovaj program možda još zanimljivijim. To su dve plesne grupe, Čitra Indonezija i Bidadari, koji funkcionišu pod pokriljem indonežanske ambasade, klavirski duo Milica i Ranka Petrović, kao i sopran Jasmina Stojković.
I sada da pojasnimo malo ko su članovi ovog hora i koliko ih ima i kako je sarađivati sa njima.
Hor broji između 30 i 40 članova. Sad, obzirom da su stranci, taj broj se menja iz sezone u sezonu. Čine ga predstavnici diplomatskog hora, kora međunarodne zajednice, kao studenti na razmeni i domaći pevači.
I pa recite nam, da li ste strogi kao dirigent s obzirom da su među njima i članovi diplomatskog kora u našoj zemlji, koliko se oni postavljaju profesionalno u ovoj ulozi?
Oni su zaista veoma posvećeni. Ja moram da kažem da je prilično teško biti u ovom horu, obzirom da mi za svaki koncert radimo između 10 i 15 potpuno novih pesama, a da je vreme pripreme veoma kratko, to je otprilike 2 do 3 meseca. Tako da jeste prilično zahtevno, ali oni odgovaraju na sve zahteve i veoma su posvećeni.
I sada da ponovimo još jednom da je ovo humanitarnog karaktera sve što radite i da su članovi hora veoma ponosni na to. Kome idu sva ta sredstva koja se prikupe tokom koncerata?
Svaki put je to neka druga organizacija ili ustanova. Ovoga puta sva prikupljena sredstva od karata i donacija idu u osnovnoj školi za zaštitu vida Dragan Kovačević iz Beograda. Večerašnji koncert, odnosno ulaz na večerašnji koncert je slobodan, međutim moram da napomenem da u sredu za koncert u kanadskoj ambasadi se moraju kupiti karte od 800 i 300 dinara koje se mogu rezervisati putem telefona 306-3000 ili se kupiti direktno na recepciji ambasade.
I to će biti isto u humanitarne svrhe, tako da pozivamo.
Od ova dva koncerta idu u osnovnoj školi Dragan Kovačević iz Beograda.
U svakom slučaju, lep povod da svi oni koji su zainteresovani dođu i oslušaju ova dva koncerta. Vama hvala najlepše na ovom telefonskom uključenju. Bila je ovo dirigent Hora, The International Belgrade Singers, Olga Milićević.
Yeah.
8:26, slušate Uhvati dana, prvog programa Radio Beograda, e sad idemo do Jagodine. Kažu da jagode donose zaradu već prve godine, jagoda donosi bržu zaradu i manje ulaganje, pa sve više poljoprivrednika počinje da se bavi ovom proizvodnjom. Priču o tome da li je isplativa proizvodnja jagoda u Jagodini donosi nam Radovan Jovanović.
Novac od jagoda prva je i najslađa zarada poljoprivrednicima, ali i sezonskim radnicima u Srbiji. Jagode zasađene na otvorenom sada su u punom rodu, kvalitet je solidan i pored veoma kišovitog vremena tokom maja. A Roksana je, kažu upućeni, kraljica među jagodama. Ima ukusne i krupne plodove i savršena je za transport na udaljena tržišta. Upravo iz tog razloga iz okoline Jagodine gotovo sve količine koje se proizvedu na otvorenom odlaze na rusko tržište. Zadovoljni Rusi, a još i više naši proizvođači, jer im je otkup siguran, a i cenom su za sada zadovoljni. Solidnu zaradu od jagoda imaće i Milun Živković, proizvođač iz Majura kod Jagodine.
Pa cena ide gore dole. S 220 smo počeli, a sad se sustavila na 120. Rekli su nam da će nešto da nam dignu, ali o tom potom, vidjet ćemo.
Gde ide jagoda?
Jagoda za Rusiju.
Sve?
Sve. Do poslednjeg.
Veoma kišovito vreme u ovom mesecu nije pogodovalo biljkama. Gotovo svi ozbiljniji proizvođači imaju sisteme za zalivanje kap po kap, pa česte kiše samo mogu da škode plodovima. Jagoda je na kiši i u vlažnom okruženju podložnija truljenju, tako da su ove godine u prednosti bili proizvođači koji biljke gaje u zatvorenom, kontrolisanom prostoru. Martina Nikolić sa Đurđevog brda kraj Jagodine jagode gaje u plasteniku.
Ja bih preporučila proizvođačima da se ipak orijentišu ka proizvodnji u zaštićenom prostoru zbog klimatskih faktora koji su sve nestabilniji. I svake godine smo suočeni sa sve ekstremnim nekim klimatskim, da kažem, pojavama, nepogodama itd. Sve u svemu mnogo sigurnije proizvodnje.
Jagoda je rentabilna vrsta jer već u prvoj godini plodonošenja vraća uloženo, a u drugoj moguće je ostvariti lepu zaradu pod uslovom da je vreme pogodno. Godišnji prinos u Srbiji je oko 30.000 tona. Iako je jagoda zahtevna biljka, ima puno manuelnog rada oko nje tokom godine, jagode se lako prodaju, a rod bi bio i veći da je više sistema za zalivanje i domaćeg sadnog materijala.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Eko.
U većini gradova u Srbiji u ovom trenutku pada slaba ili umerena kiša. U Beogradu je pretežno oblačno, a u Kraljevu su se izlili potoci, kanali za odvodnjavanje u domaćinstvima u pojedinim kraljevačkim selima. Ušla je voda. S obzirom da se očekuju obilnije padavine danas u toku dana, da vidimo šta nam preporučuju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. To će nam reći Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženi u centralnim, istočnim i južnim krajevima gde se očekuju obilne padavine, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojavom grada. Vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. Danas se na području južne, centralne i istočne Srbije očekuje oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više za 12 sati. A ponegde su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa pojačanim vetrom i pojavom grada. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura oko 22 stepena.
Pa evo i par servisnih informacija. U sredu 13 časova u Plavoj sali Doma kulture u Ivanjici biće uručene nagrade i zbornici učenicima koji su nagrađeni na konkursu za najlepšu dečiju pesmu 2019. godine u organizaciji Doma kulture. U toku je sređivanje asfalta u bolničkom krugu opšte bolnice dr. Aleksa Savić u Prokuplju. U petak su popunjene rupe prilaznog dela, danas se nastavlja sa krpljenjem rupa u samom bolničkom krugu. Tokom radova zabranjeno je parkiranje u krugu bolnice kako bi se radovi izvodili neometano. U srednjoj školi Dušan Tribunac Dragoš u Svrljigu od ove godine uvedeni su novi smerovi, a jedan od njih je trgovina, ugostiteljstvo i turizam, turističko-hotelijerski tehničar u trajanju od 4 godine. Za opšti smer u gimnaziji predviđeno je 30 učenika, za trogodišnji smer trgovaca ili za mašinskog tehničara koji traje 4 godine takođe 30 učenika. Opština Svrljig kao i prošle godine stipendira svakog učenika koji upiše neki od ponuđenih profila u iznosu od 5.000 dinara mesečno. I za kraj jedna vest iz Sombora. U Somboru su u toku osme somborske muzičke svečanosti. Danas i sutra na programu su kompozitori koji su stvarali uz Dunav, Dunavskom regijom i bit će izvedene kompozicije inspirisane folklorima tih zemalja. U pitanju je multikulturalan program kao poklon somborskoj regiji i svim narodima koji tu žive. Nastupaju mladi muzičari iz Kronberg Akademije koji svi imaju najveće nagrade na internacionalnim takmičenjima.
Noćas je kraj, osjećam, nestaje sjaj.
me za uvek otrovje ja, a ja nemam lek, ja ga zbog tebe noć ja si pijam i znam. Kad ne bude tvoje ljubavi, izgubit ću sve, ostaću sam.
Projekat Fonda za obrazovanje Roma, izazovi i mogućnosti za romske studente i mlade na Zapadnom Balkanu i Turskoj počeo je da se realizuje 2018. godine i trajeće do 2021. U okviru njega realizuje se projekat izazovi i mogućnosti za romsku decu i mlade u Srbiji, čiji je cilj da se poveća nivo obrazovanja i zapošljivosti pripadnika romske populacije u našoj zemlji. Realizacija aktivnosti koje obuhvataju dva važna segmenta integracije i ekonomskog osnaživanja Roma nije posao samo za jednu organizaciju ili instituciju. Značajnu pomoć pružit će i državne i lokalne obrazovne institucije kao i opštine i nadležna ministarstva. Priču ovome pripremila je koleginica Gordana Nešović.
Projekat se sprovodi u 7 država, u njega će biti uključeni romski mališani do 6 godina starosti, osnovci i njihovi roditelji, kao i srednjoškolci i studenti romske nacionalnosti. Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, ukazuje na važnost daljeg unapređenja socioekonomskog položaja Roma i Romkinja, odnosno suzbijanja siromaštva i diskriminacije.
Kroz obrazovanje mislim da možemo da zastupamo onda i sve ostale aspekte društvenog života i da iskoristimo praktično jedan novi pristup ne samo socijalnoj inkluziji, nego jednoj totalnoj integraciji u punom kapacitetu romske nacionalne manjine. Ne kažem da smo blizu toga, ali svakako mislim da je ovo jedan od delića tog mozaika koji moramo da popunjavamo protokom vremena i da svi zajedno na ovom poslu napravimo jedan krupan iskorak napred, imajući u vidu da je srpsko društvo društvo u kome su naravno Romi pre svega integralni deo i u kulturološkom i u psihološkom i u svakom drugom smislu za razliku od nekih drugih društava.
Značajnu pomoć u realizaciji projekta pružit će državne i lokalne obrazovne institucije, kao i opštine i nadležna ministarstva. Prema rečima Nenada Ivaniševića, predsednika Saveta koordinacionog tela za praćenje sprovođenja strategije za uključivanje Roma i Romkinja, obrazovanje je oblast na koju možemo da budemo ponosni.
2016-2017 660 stipendija, 2017 na 18 203 i 2018 na 19 850 stipendija, i mislim da je to dobra tendencija i mislim da na tome treba istrajati. Mislim da nam upravo ti podaci trebaju da budu odrednica u budućnosti. Ne možemo u 21. veku da stalno pričamo koliko je dece bilo koje nacionalnosti završilo osnovnu školu. To više ne može da bude merilo. Osnovna škola je zakonska obaveza, mi moramo stalno da insistiramo na broju dece koje završavaju srednju školu i naravno što većem broju studenata, jer to je tržište rada, to su kompetencije koje omogućavaju neki napredak.
Inkluzija Roma je jedan od prioriteta država članica Evropske unije, poručila je Leoneta Paer, šefica za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji.
One of the basic values of the European Union is non-discrimination.
Jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije je nediskriminacija, jednak tretman i mogućnosti za sve. Ipak, iako mnogi mogu da opišu ove vrednosti, one se, nažalost, ne primenjuju prema svima. Svesni smo da su teme obrazovanja i zapošljavanja od vitalnog značaja, jer su put ka dostojanstvenom životu i blagostanju. I obrazovanje i zapošljavanje treba uvek da budu dostupni pripadnicima romske zajednice, bez ikakve diskriminacije, jer je to najdelotvornija mera protiv socijalne isključenosti. Ove teme su od posebnog značaja za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i to je razlog zašto smo mi najveći donatori Srbije u ovoj oblasti. Trenutno smo uložili više od 11 miliona evra u implementaciju projekata za inkluziju Roma i planiramo da uložimo dodatnih 20 miliona za unapređenje stanovanja i zapošljavanja.
Posmatranje zapošljavanja i obrazovanja u zajedničkom kontekstu je veoma značajno, ističe Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta Roma.
Postavlja se pitanje šta sa obrazovanjem Roma koji završe visoke škole i fakultete. Veoma često oni su nezaposleni i primorani da rade poslove koji nisu toliko plaćeni i za koje se nisu edukovali. Ovakvi događaji jednostavno daju do značaja da Rome treba uključiti i jednostavno ih zaposliti u onim segmentima, onim sferima za koje su se oni školovali. Svakako će oni na taj način dati primjer dobre prakse i ostalim pripadnicima romske zajednice da se školuju i jednostavno će se doći do toga da svi imaju u vidu da je obrazovanje ključ za izlazak iz siromaštva.
Realizacija aktivnosti koje zajedno obuhvataju dva važna segmenta, integraciju i ekonomsko osnaživanje, nije posao samo za jednu organizaciju ili instituciju. U rešavanje ovog problema treba svi da se uključe, a ono što Fond za obrazovanje Roma trenutno radi i u Srbiji i u ostalih pet država Zapadnog Balkana i Turskoj, pokazat će da je ovakva saradnja ne samo poželjna, nego i neminovna.
Trajala dugo žeć, postala sve sveća svet. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć, postala sve veća oči. Ni zelene, ni plave, beži, beži mi iz glave.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, 8 časova 49 minuta. Kao što ste već čuli, u Kraljevu su se izlili potoci i kanali za odvodnjavanje. U domaćinstvo u pojedinim kraljevačkim selima ušla je i voda. Mi zovemo i razgovaramo sa kolegom Ratkom Bečkim i pitamo ga kakvo je stanje.
Dobro jutro, ako možemo da kažemo baš da je dobro jutro, nije, kod nas je kiša zaista jako padala, počeo od 2 časa posle ponoći pa sve do ujutru, baš onako jakog intenziteta, sada je nešto taj intenzitet padavina znatno slabiji, ali prema onim podacima koje smo uspeli da dobijemo od hidrometeorološke stanice ovde u Kraljevu, u protekla 4 sata, dakle za samo 4 sata u Kraljevu je palo u proseku 85 litara kiše po metru kvadratnom. Međutim, to kažem u proseku na teritoriji grada Kraljeva, ima sela gde je količina padavina i znatno veća. Primera radi, selo Kaona na putu Kraljevo-Čačak imalo je padavine od čak 125 litara kiše po metru kvadratnom. Naravno da je to izazvalo velike nevolje kako žiteljima sela u okolini Kraljeva, tako i u samom gradu. Dakle, u gradu se to već vidi po količini vode na ulicama, zaista odvodni sistemi ne mogu da prime toliku količinu vode, vode ima po ulicama, u domaćinstvima, u dvorištima, po okolnim naseljima. Međutim, situacija je mnogo kritičnija, naravno, u selima gde su seoski, da kažem, potoci i reke napravili velike probleme. Prema onome što smo uspeli da saznamo do ovog trenutka, najveći problem je izazvala Gledička reka, dakle, tamo ka putu Kraljevo-Kragujevac u selu Gledić, kažu žitelji tog sela da je i nekoliko manjih mostova odnela ta nabujala reka. Problema ima i u selima Vitanovac i Vitkovac na putu Kraljevo-Kragujevac, takođe ima i odsečenih lokalnih seoskih puteva zbog velikih količina vode. Prema, dakle, informacijama koji nam ljudi javljaju, ima problema i u selima Sječa, gde je voda prodrla u nekoliko domaćinstava. Izveštaj o tome ćemo dobiti jako brzo, jer je naša ekipa već tamo na terenu i snima. Zatim smo dobili informacije iz sela Jovac, dakle, to je na putu Kraljevo-Goč, takođe je velika količina vode pala i tamo gotovo uvek kada su veliki pljuskovi morali da izađu i vatrogasne ekipe da bi crpile veću količinu vode koja se nagomilava u domaćinstvima. Takođe nam javljaju ljudi i na putu Kraljevo-Vrnjačka Banja u selu Podunac i došlo je do prekida nekoliko saobraćajnica seoskih zbog naglog porastaja vodotokova, vode u seoskim rekama i potocima. Kažem, i prema podacima hidrometeorološke stanice, 85 litara je palo u roku od 4 sata, što je prema njihovim podacima najviše u toku ove sezone i što je ogromna količina vode za tako kratko vreme. Nemamo za sada izveštaje da su velike reke porasle vodostaje na velikim rekama kao što su Ibar, Zapadna Morava i reka Ribnica. Međutim, ono što je sada problem, da kiša bi morala da stane kako bi se taj višak vode nekako prelio u korita reke i otišao dalje niz vodotokove. Za sada toliko možemo da vam pružimo informacije u ovom trenutku iz vrlo kišovito Kraljeva.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Mi ćemo pratiti šta se sve dešava i u ostalim gradovima Srbije, pa ćemo naše slušalce blagovremeno obavestiti, ali u svakom slučaju, kako kažu prognostičari, danas se očekuju velike padavine kiše.
Naslovna, poziraš sa njom kao dvorska luta, moja loša zamena, i nebitna je tako, a proganja me svuda.
Kad eksplodira ljubomora,
Slušate Uhvati dan, 8 časova 55 minuta. U parlamentu Slovenije ratifikovan je sporazum o zapošljavanju državljana Srbije u toj zemlji, a o kojem su se prošle godine dogovorili premijeri dve zemlje. Radnici Srbije bi u buduće trebalo po olakšanom postupku da nalaze zaposlenje u Sloveniji. Zaštitnici prava radnika u toj zemlji, međutim, upozoravaju na diskriminatornu odredbu zakona prema kojoj radnik mora ostati prvih 12 meseci u radnom odnosu kod istog poslodavca. Radnički savjetnik Goran Lukić kaže da je najveći problem kod ovog sporazuma baš taj član, a evo šta dodaje.
Najveći problem kod sporazuma o zapošljavanju između Slovenije i Srbije je ta da je unutra ubačen jedan članak u kojem je napisano da mora radnik biti prve godine kod istog poslodavca. To znači da je vezan na tog poslodavca i to znači da su to plodna tla za iskorištavanje radnika. Dešavalo se to da na osnovu tog sporazuma su poslodavci znali da moraju biti ti radnici od njih jednu godinu i oni su to iskorištavali da su imali te radnike na mjesec da su radili za njih 250-300 sati, da su im rekli da ako idu od njih da moraju da plate određene svote novca po, ne znam, 500 eura, 1000 eura, više od 1000 eura. Najbitnije je to da kad se odluče da ne upadnu u jednu zamku, to znači da samo potpišu ono što je treba da kao da moraju da potpišu. Prvo neka pročitaju, ako ne znaju šta je unutra u dokumentu, odnosno ne razume šta je u dokumentu, onda neka ne potpisuju, neka nazovu. Neka nazovu nas kao organizacija koja se bavi svi tim problemima.
E pa ukoliko imate neke nedoumice i potrebno vam je dodatno objašnjenje, savjet možete potražiti putem Vibera koji su ostavili u ovi savjetnici, a to je sljedeći broj +386 51 66 99 53. A inače, spisak traženih zanimanja je veoma raznolik. U posljednje vreme izuzetno su traženi radnici u ugostiteljstvu i u građevinskom sektoru.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja. Oh,
ima mnogo boja, si ja stukom na glavi, kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Deveti časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin stiže u posjetu Srbiji. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Volodin će se na posebnoj sednici Narodne skupštine obratiti poslanicima, predstavnicima vlade i diplomatskog kora, a trebalo bi da učestvuje na otvaranju četvrtog zasedanja Komisije za saradnju skupština dveju zemalja. Advokati 11 Srba uhapšenih u navodnoj akciji za suzbijanje korupcije na Kosovu i Metohiji danas će podneti žalbe na odluku Osnovnog suda u Prištini, kojom je uhapšenima određen jednomesečni pritvor. Odluka o žalbama, koju donosi Prištinski apelacioni sud, može se očekivati tek naredne nedelje. Inače, o situaciji na Kosmetu bit će reči tokom današnje posete šefa UNMIK-a Zahira Tanina Beogradu. Sa njim će razgovarati šef diplomatije Ivica Dačić. U Novom Sadu popodne će biti održana konferencija Gradimo mostove, pričamo o Evropi, u organizaciji Nemačke fondacije Konrad Adenauer. Četvorodnevna međunarodna konferencija okuplja eminentne političare, pisce, novinare, naučnike i mlade ljude iz čitave Evrope, koji će pokazati koliko je značajna evropska baština književnosti, umetnosti i dijaloga. Na otvaranju skupa govorit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o temi Srbija u Evropi, a učesnicima će se obratiti i predsjednik fondacije Konrad Adenauer Norbert Lammert i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Konferencija se inače organizuje svake druge godine u različitim evropskim gradovima. Srbija bi do kraja juna i završetka rumunskog predsjedavanja Evropskoj uniji možda mogla da otvori samo jedno pregovaračko poglavlje, pišu novosti pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore u Briselu. To bi trebalo da bude poglavlje 9, koje se odnosi na financijske usluge, ali, kako navodi Beogradski list, ni oko njega nije postignuta konačna saglasnost među državama članicama. Američki predsjednik Donald Trump stiže u posjetu Velikoj Britaniji, gde će ga, prema najavama, kao i prošle godine, na ulicama Londona dočekati masovni protesti. Organizatori okupljanja, zajedno protiv Trumpa, rekli su za ABC News da su planirani protesti kod Buckinghamske palate kada Trump bude prisustvovao zvaničnoj večeri sa kraljicom, ali i tokom sutrašnjeg dana kada bude razgovarao sa premijerkom Terezom May. U osmini finala Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova. U prvoj utakmici drugog polufinala play-offa Superlige Srbije, košarkaši Partizana dočekaće FMP. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Sinoć je Crvena zvezda savladala Megu sa 83-72 i tako povela u seriji sa 1-0. Košarkaši Golden State-a pobedili su noćas Toronto sa 109-104 i tako izjednačili na 1-1 u velikom finalu NBA lige. Naredni meč na programu je u noći između srede i četvrtka u Oracle Areni u Oaklandu. U Kraljevu su se izlili potoci i kanali za odvodnjavanje, a u domaćinstva u pojedinim kraljevačkim selima ušla je i voda, prenosi naša televizija. Voda je ušla u kuće u Sirči, Ribnici, Kovačima i delovima gradskog područja. Danas će biti oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde i sa pojavom grada. Temperatura od 20 stepeni do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 18. 9:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6 minuta, slušate Uhvati dana prvog programa Radio Beograda i evo polako ulazimo u posljednji sat. Ovdje u Beogradu još uvijek nije pala kiša, kako vidimo prema podacima koji stižu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kiša uglavnom pada u ostalim gradovima i mestima u Srbiji. Ima ponegde, u Novom Sadu je pretežno oblačno kao i u Somboru, u Kikindi pretežno vedro, ali ostali gradovi kiša. E sada da vam kažemo šta ćemo da vam pričamo i o čemu ćemo govoriti u ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa. Kao što ste i navikli, svakog ponedjeljka posle 9 sati govorimo o bezbednosti na internetu i onim sitnicama koje bi trebalo da znamo kako da se zaštitimo kada koristimo bilo koju globalnu mrežu. Zatim donosimo vam priču o Željku Vidakoviću, koji već 7 godina, pošto je zatvorena bilo koja radnja od Belih brda do Višegrada, pokušava da pomogne meštanima 20-ak bosanskih sela. Razgovarat ćemo i sa našom koleginicom Mirjanom Knežević, s obzirom da se večeras završava Sterijino pozorje. A u Novom Sadu danas počinju i 62. Zmajeve dečije igre po sloganom Neke vedro sve po svetu. Pozivamo vas da ostanete i u ovom satu sa nama.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pamet. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Što ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili
Svesni smo i čuli smo sinoć da je u pojedinim delovima Severne Amerike i Evrope došlo do pada mnogih servisa Google-a. Brojnim korisnicima nisu radili YouTube, Gmail, Analytics, Drive, Snapchat, Nets. Pretpostavljam da se snalazite u ovim pojmovima. A kao što ste i navikli, već smo pomenuli o bezbednosti na internetu i sitnicama koje mogu da nam pomognu i da utiču na to da se dobro zaštitimo i bezbedno koristimo mogućnosti koje nam nude globalne mreže, čućete u narednim minutima. Rubriku posle emitovanja možete ponovo slušati na našem sajtu rts.rs. emisije Bezbednost na internetu, pa evo da vidimo šta nas očekuje u narednim minutima.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
Era pametnih telefona je desktop računare kojima smo donedavno izlazili na internet gotovo sasvim potisnula u drugi plan. Mogućnost da se svojim telefonom u svakom trenutku i na svakom mestu priključimo na mrežu je opcija koju koristimo svakodnevno i bez mnogo razmišljanja. Uređaj je uvek sa nama, a bežični Wi-Fi internet dostupan gotovo svuda. Telefoni su međutim jače mašine od računara koje držimo na stolu, a Wi-Fi nije besplatan. Naprotiv, naši podaci su valuta u kojoj plaćamo. Šta se događa kada za izlazak na internet koristimo telefon, govori Mirko Mirković, član Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije i izvršni direktor kompanije Madnet DO, a pripremila nam je priču Ružica Zorkić-Radičević.
Ako ja mojim telefonom izađem sada na internet, šta se sve vidi od mojih podataka? Znam kad je recimo desktop u pitanju, izađe moja IP adresa, a kad je telefon u pitanju?
Apsolutno isto, pa čak možda nekada i više. Zapravo, danas u 2019. godini kada govorimo o mobilnim telefonima, mi govorimo o izuzetno moćnim računarima koje držimo u džepovima. Tehnologija koja se trenutno upravlja mobilnim telefonima je gotovo identična tehnologiji koja se može naći u vašem laptop računaru, desktop računaru, pa još manja i još moćnija i sa još većim mogućnostima i olakšanijim pristupom kao onome što treba. Tako da danas je gotovo besmisleno porediti telefone, pa čak i one telefone koje zovemo glupim telefonima, sa bilo kojim računarima. To su gotovo podjednako jake, ako ne i jače mašine, napravljene na apsolutno identičnom tehničkom principu rada. Zapravo, tehnologija koja stoji iza globalne mreže internet i bilo koje druge računarske mreže su u stvari i zasniva na tim IP adresama i jednostavno tehnički je nemoguće da budete deo internet ili bilo koje druge mreže da ne postojite negde kao neka IP adresa ili nešto što stoji iza nje.
To znači da svaki telefon ima svoju IP adresu?
Da, u svakom momentu pristupa na internet telefon mora da ima neku IP adresu, sa tom mrežom, sa tom adresom se prijavljuje svojoj mreži koja je recimo veća, nadređena, ukoliko je u pitanju neki telekomunikacioni operator.
Telefoni su vrlo zgodni kada ste u gradu, postoji više mesta gde je Wi-Fi otvoren, slobodan i možete da se priključite. Šta se događa, recimo, na autobuskim stanicama, mislim da se pojavio taj Wi-Fi koji vam daje dozvolu da besplatno koristite internet, ali kad krenu da traže podatke, do broja cipela nestaju.
Morate da razumete, provider interneta je, ukoliko dođe do neke bilo kakve sporne situacije, odgovoran prema nekom trećem licu ili nadzornim organima za dešavanje na mreži koje su izazvali korisnici njihove mreže. I onda kad kažete broj cipela ostavljate, pa da, kada se pristupa nekoj otvorenoj mreži, cilj prikupljanja tih podataka u tim formama koje ostavljate, vaš e-mail ili recimo Facebook nalog ili bilo što što na neki način možete da potvrdite da se može dovesti u nekom momentu na neki način u vezu sa nekim licem, je upravo to da bi provider mogao, ukoliko dođe do nedozvoljenog načina korišćenja interneta, da jednostavno precizira ko je internet koristio u tom momentu. Potpuno druga stvar što je za korisnika lakša jeste kad pristupate nekom internetu, onako samo se zakačite na nečiji Wi-Fi ili na neki Wi-Fi, pogotovo ukoliko je to neki organizovani Wi-Fi, recimo neke korporacije ili neke autobuske stanice, bilo što je javno, a koji nema apsolutno nikakvu zaštitu, niti onu šifru za ulazak na taj Wi-Fi, niti nakon tog ulaska da vam traži neke podatke. To su jednostavno mreže koje su tu ili nenamerno greškom korisnika, ili jednostavno mreže koje apsolutno treba izbjegavati, jer pristupom takvim mrežama tehničkim putem vi u stvari omogućavate zlonamernim imaocima takvih mreža da naprave neku glupost. Negdje sam pročitao, ali nisam uspio da pronađem za danas tu rečenicu, da je besplatno u stvari reč koja je svoje značenje dobila tek u modernom marketingu. Besplatno u internetu apsolutno ne postoji. Pristup mreži interneta je ono što vama treba u nekom momentu. Za vas je prihvatljivo da u tom momentu, umjesto novca koji je potreban da bi pristupili mreži, vi ćete recimo dati neke vaše lične podatke, koje kasnije, ne direktno provajderi, ali recimo kompanije koje se time bave, poput Facebooka, Googlea, prodaju za reklamiranje. Tako da to što ste vi rekli besplatno, možda nije konkretno podrazumevalo razmenu novca, ali jeste podrazumevalo razmenu nekih drugih podataka kojima opet nekom kasnije mogu doneti novac. Tako da besplatno kao besplatno, tako nešto ne postoji. Onaj ko vam nudi besplatan internet bez šifre, bez ikakvog vida komunikacije s imaocem tog interneta na nekoj lokaciji, to je jednostavno ili greška ili neka zla namera koju treba izbjegavati kao mreža.
Stati, svaki je kol.
Novi Sad, Kikinda i Beograd sa 20 stepeni najtopliji su gradovi prema posljednjim merenjima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Zatim izmereno je 19 stepeni u Loznici, u Valjevu 18 stepeni, Veliko Gradište 18, Negotin 18, Sjenica 11, Kraljevo 15, zatim Kruševac 16 i Ćuprija isto toliko 16 stepeni, u Nišu 19, Leskovac i Zaječar 16 stepeni. Sada donosimo vam priču o Željku Vidakoviću, koji već 7 godina, pošto je zatvorena posljednja radnja od Belih brda do Višegrada u kojoj su mešteni mogli da kupuju hleb, obilazi 10 sela i dostavlja svakodnevno ovu neophodnu namirnicu žiteljima bosanskih sela. Priču je pripremila Natalija Vidić.
Od Veljka u Bosanskoj Jagodini, do koga prvo stiže sa nedeljnim sledovanjem hleba, pa njih da desetak samaca u 4 sela, svi se slažu da bi nedeljom sat mogli da navijaju po Željkovom dolasku.
Dođe na vreme, ja sačekam tu jedna 5 minuta i malo porazgovaram, popričamo i on se vrati nazad, ja ostaju do kuću i tako to.
To nam je jedini spas u ovo vreme, sad mislim, jer vrle... Vreme nezgodno, ja uzmem 3 hleba i to može da mi bude 5-6 dana, pa opet tako je.
Koliko ti znači kad neko dođe na vrata da te vidi jesu živ? Eto, pa da progovoriš, pa znači sve najbolje.
Da nije njega šta bi? Ko bi nam donosio hleb? Nema ko. Dakle, živi iza njegova porodica.
Nakon što je ostao bez posla u FAP-u 2001. Željko je prvo snabdevao prodavnice hlebom iz Uvačke pekare, a kada je poslednja zatvorena, znajući situaciju starih žitelja sela, nastavio je da im doprema hleb iz Pribojske pekare svake nedelje, iako nekada osvane svirajući, jer sam hleb za svoje 3 dece zarađuje od harmonike.
Onaj ko nema, nikome nisam ni naplatio, pa nabere se to tako, onda li ja to sačekam, kad bude ovako svirka neka, onda malo dotira. Često puta je vlasni pekar izađe u susjed i najugroženijima i kaže da oni ne moraju da plate, tako je. A znači, kad vi svako jutro, primjer svake nedelje, dobijete neki blagoslov, neku motivaciju da vam krene dan bolje i tako.
Blagoslovi i pomoć Željko ima i od bratstva manastira iz Dobrunjske rijeke, a osim kao hlebonošu, Željka znaju i kao nekoga koje pronalazio i vraćao vlasnicima torbu i novčanik sa devizama.
Baš kod da neko me to stvorio da moram ja da se nađem na tim nekom mjestu i tako. Da li neko je u kvaru, da li neko pao, kolabirao ispred mene, to uvijek sam što desi tako. I taj novac, što je pa taj vlasnik što je bio, on je sam rekao, to je bio neki posao od ozgu, da nađeš to.
I nijednog trenutka nije pao iskušenje, jer kaže, ljudskost, čast i poštenje su mu na prvom mestu. I nastavit će, kaže, da svake nedelje raznosi hleb i Veljku, i Savu, i Fatimi, i tako redom, prelazeći 100 kilometara, sve do ga zdravlje i auto budu služene.
Šta je život bez uzbuđenja? Šta je prorok bez snoviđenja? Kako može početak bez kraja? Ne ide mi pa kao bez raja. Za života ostaviti traga. Kako noćas prevariti vraga? Ne daj da te pita starost. Gde je tebi bila mladost? Ma samo nek se okreće, nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi, svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo pati, nek se dobro dobri vrati. Samo sreća nek nas prati.
svaki dan sve pored tebe prođe. Kad život proleti samo lepo ga se seti onaj dan kada do kraja dođe. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi
svuda oko nas.
I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim malo pati, nek se dobro dobrim vrati. Samo sreća nek nas prati.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg juna 1837. godine predajom akreditiva britanskog konzula u Srbiji pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Odluku o otvaranju konzulata u Srbiji donao je tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, dok je dekret o postavljenju prvog konzula, Hodžesa, potpisao kralj William IV. 30. januara 1837. godine. Na današnji dan 1899. godine preminuo je austrijski kompozitor, dirigent i violinista Johann Strauss mlađi. Komponovao je polke, mazurke, valcere, marševe i operete. Njegovi najpoznatiji valceri su Na lepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Prolećni zvuci. Strausove kompozicije su snimljene na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise. Trećeg juna 1924. godine preminuo je češki književnik Franz Kafka. Delima, Proces, Dvorac, Amerika, Umetnik, Gladovanja, Razmatranje svrstao se u najznačajnije svetske pisce 20. veka. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
Ne, ne, neću ih spaliti, kako me je Franz zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su počele velike studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata nosilo je slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo "Dole crvena buržoazija i hoćemo posao". Došlo je do sukoba sa milicijom koja je blokirala prolaz kojim su se kretali od Novog Beograda ka centru grada. Tokom sedmodnevnih protesta studenti su zahtevali slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, oslobađanje svih uhapšenih studenata i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključuju u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo i mi smo ju utvrdili i na današnjoj sednici. I nema ni jednog čeka. Niko od jednoga se nije razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, tako da kažem, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. Prvi početnik, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda 9:34 i sada idemo do Novog Sada, razgovaramo sa našom koleginicom Mirjanom Knežević, s obzirom da se večera zatvaraju, odnosno završava se 64. izdanje Sterijinog pozorja. Dobro jutro, Mirjana, šta nas očekuje danas?
Dobro jutro i može i dobar dan.
Pa ako ste rano ustali, onda dobar dan, a ako sada ustajete, onda dobro jutro.
Večeras nas čeka svečano uručenje nagrada ovogodišnjeg, na ovogodišnjem pozorju i koncert Pesnici sa muzikom, ovoga puta dugi, dugi niz godina, ja mislim da je ovo čak i presedan, da je ovo prvi put da u stvari nema predstave u čast nagrađenih, nego je koncert upriličen. U svakom slučaju, bit će to lep završetak 64. serijinog pozorja koje je trajalo, da podsjetimo, 26. maja do dana današnjeg. I ono što pretpostavljam da najviše interesuje naših slušalce, to su nagrade, ali moram da kažem da je žiri ove godine radio u sastavu Dževad Karahasan, književnik, on je bio predsednik, Andreja Janković, glumica, Dora Del Bianco, dramaturg, Dragica Laušević, kostimograf i Dušan Petrović, reditelj. Dakle, sastav žiri je već bio kvalitetan, pažljivo odabran, iz svake struke po neko ko može da relevantno odlučuje o nagradama. I oni su doneli sledeće odluke. Dakle, najbolja predstava po njima je Hasanaginica, po motivima drame Ljubomira Simovića u režiji Andraša Urbana, Novosadskog pozorišta. Nagradu za tekst dobila je Vida Ognjenović za predstavu Kozacid gradskog pozorišta iz Podgorice. Ona je tekst napisala i predstavu režirala i dobili su oni i najveću, odnosno najvišu ocenu publike. Dakle, po oceni publike ovo je takođe najbolja predstava, jer publika izvanredno zaista odreagovala na ovu predstavu. To je onako bilo uživanje gledati i uživati u glumi. Serijnu nagradu za režiju dobio je Kokan Mladenović za predstavu Karolina Neuber, Nebojše Romčevića, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Ta odluka je doneta većinom glasova. I naravno, nagrade za glumačko ostvarenje, ima ih četiri. Igor Đorđević za ulogu profesora u predstavi Kozacid, Jovana Gavrilović za ulogu Petrije Gradske u predstavi Petrin Venac po romanu Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića, Marta Bereš za ulogu Hasanaginice u predstavi Hasanaginica i Mirjana Karanović za glumačko ostvarenje u predstavi Mira. To bi bile glavne nagrade na ovogodišnjih žirija. I šta da kažemo o pozorju koje je proteklo praćeno kišom, praćeno hladnim vremenom, ali nije to mnogo uticalo na raspoloženje gostiju koji su od, da ne kažemo, od ranih jutarnjih, nije baš od ranih jutarnjih, ali od razgovora o predstavama koji su počinjali u 11 prepodne pa do zaista nekih ranih jutarnjih sati po kafićima novosadskim, sedeli, raspravljali, pričali što o predstavama, što o pozorju, što o koncepciji pozorja, što o tome da li se može napred i kako bi se eventualno moglo napred što se tiče pozorja, i naravno sve ostale pozorišne teme, šta muči pozorište, kako izaći iz pozorišne krize. Ako podvučemo crtu za ovogodišnje pozorje, moramo da kažemo da je ono ponudilo dva pogleda na teatar, dva tipa teatarskog rada. Jedan je koji se oslanja na klasične dramske i teatarske principe, a drugi je onaj u kojem govoreći subjekt nije osoba, to je lik, nego grupa, teatar, kolektiv koji se odriče artikulacije za ljubav, glasnoće, znači ceo ansambl, da pojednostavim. Izbor koji je ovogodišnje pozorje, izbor predstava koje je ovogodišnje pozorje ponudilo, pokazao je da su ova dva tipa teatra komplementarna, nisu međusobno suprotstavljena, i žiri je imao zaista težak i lep zadatak. I smatram da su odluke žirija, iako su uglavnom donešene većinom glasova, da su zaista onako pravedne. Naravno, nikad svi ne mogu biti zadovoljni odlukama žirija, uvek ima onih koji se smatraju oštećenim. Lično mislim da nisu oštetili nikoga, jer sam skoro sve predstave videla na pozorju i tako mogu da kažem da je još 64. pozorje proteklo u dobroj atmosferi, u dobrom raspoloženju i učesnika i članova žirija i svih onih koji su se takmičili. Odlični su bili razgovori o predstavama, odličan je bio prateći program. Pozorje mladih pokazalo je da naše akademije, odnosno škole za, u kojima se, pošto su tu i akademije i fakultet dramskih umetnosti i akademije lepih umetnosti, dakle da naše škole na kojima se studenti, budući pozorišni stvaraoci, školuju, da vredno rade i da možemo očekivati u sledećim generacijama puno novih talenata na svim poljima, znači i kad je u pitanju režija, i kad je u pitanju gluma, dramaturgija, scenografija, kostimografija i sve ostalo.
Mirjana, hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Vama preostaje još ovaj dan da ispratite do kraja dešavanja na Sterijinom pozorju, 64. izdanje, pa do gledanja do 65. koje će biti sledeće godine. Bila je ovo naša koleginica Mirjana Knežević, novinar Radio Beograda 2, koja nas je obavestila o posljednjem danu 64. Sterijinog pozorja.
Da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju.
U jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda pričamo o 62. Zmajevim dečijim igrama koje se ove godine održavaju pod sloganom Neke vedro sve po svetu. Ovog jutra s tim povodom razgovaramo sa Dušicom Marinković iz Zmajevih dečijih igara. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli iz Novog Sada.
Pa recite nam, šta ste nam pripremili za ovo 62. izdanje Zmajevih dečijih igara?
Evo još jednog bogatstva, pravog programskog i umetničkog, koje će trajati od 3. do 9. juna u Novom Sadu, Sremskoj Kamenici i naseljima na teritoriji grada. Junski festival, 62. po redu, zakriljen je, kako ste sami rekli, ovom divnom krilaticom zmajevim stihom i se nadamo da će biti i vedrijih i sunčanijih dana nego što je to bilo u prethodnom periodu. Počet ćemo tradicionalno u Zmajevoj Kamenici sećanjem na pesnika, gde će Ivan Jeftović kraj njegovog groba govoriti svetle grobove, odnosno odlomak nastavljamo program svečanog otvaranja u Zmajevoj kući. To će biti prilika, kao i svake godine, da se dodeli ovogodišnje priznanje Zmajevih dečijih igara. Da podsjetimo, laureatkinje su profesor dr. Zorana Opačić sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu i Ivana Nešić. Ona ima čas da otvori ovogodišnji festival jer je nosilac Zmajevog pesničkog štapa. Čitav program ulepšaće naši mladi prijatelji iz Tamburaške škole. Programe nastavljamo u Novom Sadu. Prva dva dana odvijaće se na otvorenom na glavnom gradskom trgu. U pitanju su umetničke i naučne kreativne radionice u koje će se deca uključivati, a od 5. juna do 9. profunkcionisaće i tri velike bine. To su najatraktivniji i najprimamljiviji programi za mlade učesnike iz čitave države, ali i iz regiona. Tako da očekujemo 7.000 učesnika koji svakako protrčavaju, plešu, govore, glume na ovim programskim lokacijama, glavni gradski trg, Katolička porta i plato ispred tržnog centra Promenada. Biće mesto, mi ga zovemo plesni podijum, gde će moći da se predstavi plesno stvaralaštvo naših najmlađih. U Matici Srpskoj se održava tradicionalno skup, stručni skup o književnosti za decu. Ove godine biće reći o hibridnim formama u literaturi za decu i mlade. Brojne su izložbe, ilustracija, knjiga i listova za decu, ali i izložbe dečijih likovnih radova. Biće i nekoliko promocija novih izdanja, zanimljivih knjiga. Predstavit će se RTS izdavaštvo sa dve veoma, veoma šarmantne knjige. U pitanju su kompozicije i songovi korišćeni u seriji Neven. Druga je knjiga gospodina Grajića, Vuče, Vuče, Bubolenja. S obzirom na to da su u ovoj knjizi zastupljeni tekstovi nekih pisaca koji će biti gosti našeg festivala, evo, bit će prilika da ponovo se sretnu sa svojom publikom, a da u isto vreme se podsete i kompozicija uz koje su rasli i rastu i današnje generacije. Pregrst programa, puno gostiju, preko 100 profesionalnih umetnika, više od 40 lokacija je u pitanju. Većinom otvoreni prostori, ali deo i u zatvorenim prostorima, to su obrazovne i ustanove zdravstvene i socijalne zaštite dece i mladih u Novom Sadu, ali i pozorište mladih, gde se već godinama održavaju pozorišni dani i gde grupe iz čitavog regiona, umetničke trupe i školska scena iz naše zemlje predstavljaju svoje dramsko stvaralaštvo. Poziv svima koji su u mogućnosti da dođu, da došetaju narednih dana, da uživaju, da vidi kako to izgleda u Novom Sadu u toj nedelji zaista velike dečije radosti.
Zmajeve dečije igre predstavljaju najveći festival stvaralaštva za decu u jugoistočnoj Evropi i najstariji festival te vrste u Evropi. Ja stvarno moram da vas pitam kako uspevate svih ovih godina da budete tako dobri i da važite baš za najstariji festival, a jedan možda i od najboljih u Evropi.
Prvo, hvala vam za ove lepe reči. Trudimo se, puno je rada zaista i puno je sjajnih saradnika, ima mnogo novih ideja, mnogo dobre umetničke razmene, to je ono što festival održava, što ga bogati svake godine, a srećom i veoma mnogo mentora koji rade sa decom i mladima, tako da imamo mnogo originalnih novih programa, oni se povezuju, umrežavaju, puno pisaca, neki stasavaju nove knjige, nove predstave, nove ideje. Gosti iz inostranstva donose neka svoja iskustva koja su zanimljiva, koja eto, uklapamo u svoje programe. Ja mislim da je to ono što nas drži, naravno, najveću energiju pružaju upravo najmlađi, pa onda nije teško osmisliti svaki novi festival i učiniti ga drugačijim, lepšim, bogatijim programski.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i puno sreće organizaciji i narednih Zmajevih dečijih igara.
Hvala vama, do susreta!
Do susreta, što bi se reklo. Hvala još jednom, bila je ovo Dušica Marinković iz Zmajevih dečijih igara.
Evo već 10 godina zaglavljen u ljigu, na putu sa veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli,
kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za leto pretvorila u par? Taj moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao, srbeško, u monolog zavučen, jednom istinom te mamim, da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam petle i pustio da me nosem, dok ne progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Narota će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Pre nego što se pozdravimo sa vama, da vam kažemo još par informacija. U Kraljevu su se izlili potoci i kanali za odvodnjavanje, u seosko domaćinstvo ušla je voda. Na teritoriji tog grada proglašena je vanredna situacija, kritično je u skoro svim selima u Gornjem Dragačevu. Evakuisano je više od 20 domaćinstava zbog izlivanja potoka u selu Viča i na području Ivanjice izlili su se bujični potoci. Mi ćemo u toku dana pratiti šta se dešava u Srbiji s obzirom da su najavljene prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu obilne padavine. Izdato je upozorenje. Danas će zahvatiti područje južne, centralne i istočne Srbije, gdje se očekuje oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojačanim vetrom i pojavom grada, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, najviša dnevna oko 22 stepena. Još par informacija. Grad Beograd obeležit će svoju slavu Vaznesenja Gospodnje u četvrtak 6. juna. Najavio je ovogodišnji domaćin slave gradonačelnik Beograda profesor dr. Zoran Radojičić. Spasovdan će biti proslavljen liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i litijom centralnim gradskim ulicama sa simboličnim zatvaranjem kruga litije u dvorištu Vaznesenske crkve. Spasovdanska litija kreteće se ustaljenom trasom beogradskim ulicama. Prvo stajanje za čitanje molitva za zdravlje Beograđana će biti kod Terazijske česme, drugo stajanje za molitve za poštedu od stradanja, mir i napredak kod Saborne crkve, a treće stajanje za čitanje molitve za poštedu pokoj duše svim palim junacima Beograda u dvorištu Vaznesenske crkve. A Filmski centar Srbije pokrenuo je novu jednodnevnu manifestaciju Noć srpskog filma, koja će biti održana u sredu 5. juna u više od 30 gradova u Srbiji. U toku jedne večeri u više od 40 bioskopa bit će prikazani najgledaniji domaći filmovi Južni vetar, reditelja Miloša Avramovića, Taksi bluz Miroslava Stamatova, Kralj Petar I Petra Ristovskog i dečiji film Zlogonje Raška Miljkovića. Također u okviru manifestacije biće prikazana i 4 kratkometražna filma podržana sredstvima Filmskog centra Srbije. Ovo je bilo ono što smo vam pripremili za današnje izdanje našeg jutarnjeg programa. Sa vama su od 6:30 bili tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Biljana Šujdović. Da vam kažemo da većinu naših emisija kao i ovu možete slušati na sajtu RTS-a kao i preko naše nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Preporučujemo vam da ostanete uz program Radio Beograda 1, s obzirom da sledi talasanje. Dolazi sa vama da se druži koleginica Tanja Zeljković, a mi vam želimo prijatan ostatak dana.